Evet, ilk sayfa buranın.
No, dónde estoy llamando, qué pegado somos. Kokius tarpininkus paskiau tarpininkai dar savantkai išdėstė. Taip kad gyvenimas rodo, kad nepinga viskas, vis tik brangsta. Taip kad gali būti pabrangsta. Nors žada ten biškį, kad atpiks, bet ar tik paskiau nepasitušti žodžiai. Geriau galvot, kaip mažiau, kad reiktų. Žalia
valgiais būtų.
Kaip?
Žalia valgiais būtų.
Ne, dujų nereikėtų.
Nu, nereikia.
Žalia valgiais.
Nereikės virti.
A, tai galim pečius virti.
Nu, resursai visi, gamtiniai resursai, tik tai turi tendenciją brangti. Kitas, kai gal nereikėtų, kad brangtų, bet vis tiek brangsta. Nes kas prisiliečia prie jų, tai stengiasi uždirbti. Tai va, geriausias resursas tai yra asmeninis žmogaus. Jo galimybės būti tvirtam, nusekliam, išvalgiam, o vietoj to, kad šildyti patalpas, tai galima šilčiau apsirengti. Kaip pat praktika paskutinių dienų tą parodo, kad dabartinio metu, kai yra oro kaita, tai žmonės visgi jautriai reaguoja. Vienas dalykas yra šviesos mažai, trumpa diena ir ta pati dar šalta, nors šiame tai nėra ko skustis, šiame gana neblogas. Oras palyginti ir šalčių nėra tokių, jau tokio laiko būdavo kitas iki apie metrą sniego. Atsimenu vienais metais per spalio šventės, lapkričio 7, tai ten iki kelio bėgam. Taip, kas su gamta yra taip, dar šiemet gamta palanki žmogui. Bet šitas periodas jisai toks yra ta tamsa vadinama. Žmogaus vidus jau taip truputį nėra šviesus, o kada su tamsa, tai jam dar sunkiau. Taip, kad yra ir apie ką galvoti. Reikia pagalvoti, kaip geriau išnaudoti tą laiką, kad pasisemti daugiau žinių, kad paskui užtektų ir ne tik tai pavasarį, bet ir vasarą. Nes paskui, kada prasideda darbymetis, tai tada žmonės jau nebeturi laiko. Dar žinių šaltinis, aišku, platus yra labai. Dar jį reikia sugebėti atsirinkti. Tai reikia daugiausia panalizuoti tuos tikruosius šaltinius. Pačią Bibliją panalizuoti. Tokius rimtesnius gal darbus žmonių, kurie indėlį idėją. Ir čia bus kalbėję per televiziją vieną parapsichologę. Žiūrėjau, jos lygis tai neaukštas per televiziją, bet kalbėjo tai teisingai. kai mokslo žinias, jos kur sukauptas ir jeigu žmogus turi nuojauką tokią, jaučia, tai praktiškai gana gerai atsirenka. Nes jos kalbuoti neradau jokių trūkumų. Nors pati žmogus pats iškiai nėra aukšto lygio. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai palaikyti lygį. Dvasinį lygmenį. Nes dvasinis lygmuo jis apsprendžia viską. Jeigu žmonės nukrenta iki trečio lygio, tai jiems praktiškai pasidaro sunku gyventi. Kodėl sunku? Štai kad aš jau minėjau, nesikį paskaitoj, kad Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas. Jis davo tikrai prisijungti prie išimties šaltinio. Bet prisijungimas yra tuo tvirtesnis, tuo stipresnis ir tuo tikslesnis, kuo aukštesnis lygis yra. Jeigu lygiai žmogus gyvena 12, 13, 15, tai ir visi demonai atsitraukia, neglumina žmogaus minčių ir praktiškai ir žmogui, turint tokį lygį, žymiai lengviau atsirinkti tai ir atskirti kaip tos grūdus nuo pelų. Tai yra gerai veikia sistema, bet kad tokį lygį palaikyti, tai žmogus ne tik su Dievu ir malda turi, bet turi suvokti dvasinis, fizikinis, biologinis dėsnis, kuriuose žmogus gyvena ir kaip gyventi, kad nepakliūti į tuos spastus. Nes žmonės daugelis pakliūna į spastus ir net nesupranta kaip. Kadangi per tiek metų, reiškia, virš 20 metų analizuodamas, aš priejau tokių išvadų, kad visgi žmogaus gyvenimas nėra toks paprastas. Ir kad ne viskas priklauso nuo žmogaus, nors nuo žmogaus praktiškai beveik viskas priklauso, bet matot, yra žodis tik beveik. Jeigu jo nebūtų, tai priklausytų viskas. Nes yra struktūriniai deriniai tų įvairių dvasinių lygmens esybių, kurios bando žmogų valdyti. Aišku, dieviškos esybės, dieviška išmintis, ta, kur egzistuoja, ir tos šviesios dvasinės esybės, angelai, apaštalai, pranašai, tie, kurie ištikrieji yra, jie stengiasi žmogui duoti tą išmintį. Ten yra visa hierarchija, aš jau, kadangi reiškia, nestudijuoju tų dalykų, tai aš nežinau, tai yra jų pavadinimų, vardų, bet bendroj sumoje žinau tik tai tie, kad jie yra galingai veikia ir žmogui padeda. Betgi yra priešingos jėgos, kurios nori pasimaitinti žmogumi. Ir netgi žmogų pat daro tokį, kaip sako vampyras, kad jis gyvybės energijas ir nuo kito žmogaus. Nes praktiškai tai yra, nėra teisingas įsireiškimas. Jeigu žmogus dvasinė šviesa turi apsaugą, nu jo nieks nieko nusilpti negali. O kada žmogus pats pykčių nepykantas pilnas, tai jisai pakenkė savo. Vakar kas matėt laidą tą televiziją, tos parapsichologijos aiškinimą, ten įrodo, kaip moteris nešia ir nutarė pažiūrėti su echoskopo, kaip tas vaikutis išsisė, nors sutarė su vyru, kad atėjo, o vyras neatėjo tuomet, tai taip užsiuto ir pakenkė vaikui. Ir vaikas, aiškiai, nuo tos streso turėjo paskui pasiekimą, gimė kurčias ir atrodo aklas ir nebylys. Tai jinai tos priekaištus reiškia vyrui, kad tu ir kurčias, ir aklas, ir nematai, aš vat nešia, o tu nieko nematai. Tai reikia žmogus žiūrėti kitaip, o tas reikalavimas įstatytas, perdėtas, ir iš karto, reiškia, nu, duoda praktiškai rezultatą vaikui, augančiam iščiuose. Nu ir dar, kadangi nežino, dar prispėda echoskopas, tokia stresinė situacija. Ir pakeičia visą būseną žmogaus, vaiko augančiai iščiuose. Paskiau pagimdo nesveikas vaikas, ką daryti. Tai va, taip, kad į visą gyvenimą žmogus iš viso turi žiūrėti labai nuosekliai, turi turėti atitinkamą žinių kiekį, tą potencialą, kuris yra kurėjo potencialą, ir turėtų į gyvenimą žiūrėti visiškai kitaip. ne per priekaištus pretenzijas kitiems žmonėms ir savo pačiam, o per kūrybingą išmintį. Ir kaip daugiau padėti ir iškia pačiam gyvenimui, kad kūrybiškas gyvenimas ir pačio žmogaus ir kitų praeitų kūrybingesnis. Tada žmogus ir pats stiprėja ir kitiems yra gerai. Bet kitas iki keisti, nes žmonės ateina, jis nenori atsikelti nuo kėdės ir išeiti. Jis vis dar ir dar iškėjau, žiūri, kad ir laikas, ir jau praėjo valandą, ir virš valandas, ir iškėjau, kitų žmonių laikas yra, kad žmogus jis tiesiog norisi pasikalbėti. Nu, kai kurie matot, negali išsikalbėti, nes jų niekas nesupranta. O čia, jeigu reiškia, ir yra kažkas, tai ne taip, tai paaiškinti, kodėl, kad reikia patvarkyti, reiškia, tas mintis tą kryptimį. Ir kad žmogus, reiškia, mato, kad pokyčiai vyksta ir jam gero pasidaro, tai nori tame gerome gyventi. Bet šitągi formuoja pa žmogus, jo mintis, jo veiksmai, jo patys darbai, paties darbai ir jo tas suvokimas gyvenimo išminties tiesų. Ir jeigu jis tas tiesą žino ir dar sugeba panaudoti, tai viskas gerai. Yra žmonės, kurie žino tiesas, bet panaudoti nesugeba. Kai užvaldo jausmai, tai tie jausmai viską nuneša. Užmiršta ir ką žinojo. Ir paskui tik atsipeikė, kad jau pridaryta klaidų. Ir čia visur eina. Jaunimas vienas klaidas daro, pagyvenę žmonės kitas daro. Kiekvienam amžiui yra kažkokie tai patumai. Jaunimą pagal jeigu dvasinis dėsnis, Dievo galybė yra duotas galimybė žmogui ir meilės jausmo, šeimos kūrimo, tame tarp ir lytinės sistemos. Visos tos ir audros, viskas yra duota, kad žmonės galėtų tvarkingai, laimingai auginti vaikus, tai yra pradėti tos vaikus ir normalius užauginti iššiose. Ir štai šitie visi jausmai, nes žmogaus atsiradimas tai yra savotiškas stebuklas. Ir kad čia, kurie sėdim dabar, visi, kurie susitiko šį vakarą, tai praktiškai vis stebuklas, kad mes atsidūrėm žemėje. Nes galėjo to ir nebūti. Arba gali būti panaudota kokia kontraceptinė tabletė, arba gali būti panaudotas kažkoks tai stresas, kur žmogus gimsta visiškai kitoks, arba dar kažkas tai, kur gyvenime tikrai keičia padėtį ir likimą, pačių tėvų likimą, po to pačių vaikų likimą. Tai, bet visgi šiandien esam čia ir bandom kažką tai sužinoti, įsigilinti, pakilti aukštesnį lygį. Tai čia yra labai gerai, nes žmogaus pagrindinis tikslas ir yra tobulėti. Tobulėti ne tik tai kažkokios specialybės srityje, bet pirmoji eilėje tai tobulėti dvasiškai. O šitos dalies tobulėjimo stoka, tai yra šių laikų problema. Nes tobulėti dvasiškai reikalinga žinių ir gana stiprių žinių. Ir kadangi labai platus tų visų žinių lobynas, į jį įsiskylinti ir atsirinkti, kas yra gerai, kas negerai, nėra taip paprasta. Už tai reikalinga žinoti. Ir tas, jeigu, pavyzdžiui, mokinys nežino raidžių, tai kaip jis gali perskaityti žodį? Negali. Reikia pradėti nuo tos abecelės. O abecelė taigi toliau eina pagrindai, kai kurie reikia žinoti tos pagrindus. O po to pagrindu žinant, reikia mokėti juos pritaikyti gyvenimo praktikoje. Tam duotas žmogų protas, tam duotas išminties galimybės, kad jis galėtų suvokti, suprasti ir sugebėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Bet dėja, žmogus dažniausiai atrodo ir žino, bet kitų momentų ima ir pasielgia visai ne taip, kaip turėtų elgtis tuo atveju. O paskui žiūri klaidas. O tos klaidos, kaip mūsų tikėjom pavadintas nuodėmis, jos turi savo pasekmes. Nes kiekviena klaida turi atitinkamą lygį, kuris ir apsprendžia žmogaus likimą. Kitas įkeriškia viskas gražu, visą neštumą moteris vaikšta gerai, bet vienas stresas rimtas, kuris pakeitė vaiko vystymasi, ir vaiko likimas bus kitoks. Ir daug kur iškiai yra tvirtinama truputį ne taip. Sako, viskas Dievo valiai. Taip, viskas Dievo valiai. Bet reiškia yra, jeigu tu toj Dievo valiai gyveni. O jeigu tu gyveni ne su Dievu, gyveni kažkokiose blogose mintyse, nedieviško išminty, tai tada yra tavo valiai. To žmogaus valiai ir žmogus ko vertas tai ir turi. O svarbiausia, kad visi mano, kad reiškia vaikas augantis ištisi, tai yra kaip ta balta paklodė, kur galima viską įrašyti. Iš dalies taip yra, bet taigi žmonės nežino, ką rašyti. Ir įrašo visai ne tas programas, kurios turėtų būti įrašomas, kad vaikas būtų laimingas, kūrybingas, sveikas, dalingas, apdovanotas likimu sėkmės sveikata. Ir visa, kas žmogų daro laimingu. Bet kadangi žmonės nežino, kodėl taip yra, tai jie elgiasi taip, kaip išmano. O jeigu tik tai stokoja tos išminties, reiškia, bus problemos ir vaikui, ir pačiam žmogui. Nes juk pačio žmogaus sėkmė ir laimė kur slypi? Kuomet yra laimingi vaikai, anūkai, proanūkiai, kuomet ne jie rūpešis kelio, pasididžiavimą galbūt vidinį tokį. Tada, reiškia, ir tėvams lengva gerai, patiems vaikams gyvenimas visai kitaip klostosi. Bet jeigu vaikas suformuoja struktūrinis derinis sielos ir programinį derinį netokį, kokia turi būti, o jeigu nėra žinių, tai ir suformuoti negalima. Ir šiandieną, sakyčiau, ką reikėtų daryti at viso netgi pasaulyniu mastu, o jeigu nekalbant, reiškia, ir pačios, reiškia, mūsų Lietuvoje, tai visgi turi žmonės žinoti pagrindus, be kurių gyvenimas tikrai nėra laimingas. Nei pačių vaikų, nei pačių žmogaus, nei jų vaikų, nei jų palikonių. Ir dar mane kas taip savotiškai baugina, kad yra savotiška kažkokia tai lygio nužmogėjimas, netobulėjimas, o tobulybės praradimas. Ir kas svarbiausia, kad tas praradimas eina pačioje jaunystėje. Paskui žmonės kažkiek tai bando atsipeikyti, bet ir ten dar nėra šaltinių, kurių pagalba galėtų atsipeikyti. Visi mano, jeigu žmogus gimė, kad jeigu moka jisai pasisveikinti, jeigu moka jisai kalbėti, bet baigė vidurinę mokyklą, tai jau viskas jis jau pasiruošęs gyvenimui, nieko panašaus. Gyvenimui yra pasiruošęs tas, kuris laiko, išlaiko aukštą dvasinį lygmenį. Tai yra, supranta dvasinį, fizikinį ir biologinį dėsnių sąveikos funkcionavimą žmogaus gyvenime. Ir stengiasi nepažeisti tų tiesų, kurios žmogui neša ligas, nesėkmės, nelaimės, ne tik jam pačiam, bet ir jo palikonėms. Ir va čia šitoje srityje tikrai mokslas nėra pažengęs tiek, kad galėtų, reiškia, dievišką išmintį auginti, reiškia, vaiką, auginti patį žmogų ir ruošti į gyvenimui. Ne vienas iš mokslo. Medicina stengiasi savo įsilti kažką tai pasiekti, kažką tai žinoti ir tabletėmis maitinti. Kunigai dvasiniam lygmenį, bet dvasiniam lygmenis to, ką pačiau ir patys į ligoninę pakliūna. O fizikiniai dėsniai, ten visi reiškia, ir autobusai, ir tramvajai, ir kas ten, kur palengvina žmogaus, reiškia tą visą būseną, jie yra gerai, bet jeigu jie yra irgi eksploatuojami, sukurti tobulai ir eksploatuojami tobulai. Kitaip neša žmogui mirti, nes greičiai didelį, amposukė, būna, kad jau ne, taip užneša, kad žmogus nebesuvaldo. Lygiai taip pat nesuvaldo ir savo gyvenimo. Jausmų posukė. Tai vat, ir čia reikalinga labai rimtai susimastyti ir skirti pakankamai laiko. Pakankamai laiko tam vadinam tobulėjimui ir supratimui. Nes jeigu tik tai nėra supratimo, tai nebus ir tobulėjimo. O supratimas, reiškia, pirmoji, aišku, duodama yra informacija. Ir žmonės turi mokėti iš tos informacijos atsirinkti, kas tobula. O atsirinkti gali tik tada, kai jisai suvokia pagrindus. Ir tų pagrindų viso vystymus eigoje, reiškia, supratime žmogus gali tobulėti. Ir atrodo, nieko ypatingo nėra, pas Dievą viskas yra paprasta. Bet daugelis žmonių, kaip sakau, iš didelio rašto išeina iš krašto, netgi prisiskaitė literatūrų vairiausių, o joje yra ir tvarkingų, ir teisingų, ir labai ir minčių, kurios klaidina žmogų, kada žmogus nesugeba atskirti, tada kenčia pats ir kenčia jo vaikai. Kitas iki ateina žmogus pasižiūrė, nu kaip jis gali gyventi, jeigu jis demonų turi 90, o 90 demonų tai žmonės jau reikalinga guldyti į psichiatrinę ligoninę. Taip yra atliekama, kai reiškia yra žmogus nebesusivaldo pats su savim, tai tada jį guldo į psichiatrinę ligoninę, izoliuoja nuo žmonių. Bet ta izoliacija, tai jinai nėra įsigelbėjimas. Duoda vaistus, tos psichotropinius vaistus. Psichotropiniai vaistai žmogų daro jo egzistencijos sistemą tokį, kad jis netinka demonų mitybai. Netinka virš demonų mitybas įvastos. Ir atrodo, kad gydo gydytojai, bet praktiškai organizmo tiekriškai dar paveikia, kad demonai mitybai jų netinka, bet žmogus ir netobulėja nuo tų vaistų. Vat kur esmė yra. O jeigu nėra tobulumo, vaistų veikimas baigėsi ir vėl psichiatrinė. Retas, kuris reiškia, kur, jeigu tik tai rimti, šizofrenija, jeigu yra, tai praktiškai jos medicina negydo. Nors to mes to, kai vaistus duoda, reikia žmogus tvarkosi, bet neveiksmus yra. Jis neturi to aktyvumo veikti kažkokį tai blogį daryti, arba tas nukrepimą nuo tų vadinamo normų mūsų civilinio gyvenimo. Bet jis neturi ir jėgų kūrybai darbui veiklai. Nes tie vaistai nesudaro galimybės žmogui protingai, išmintingai mąstyti, kurti ir būti laimingu žmogumi ir sveiku žmogumi. Nes sveikata priklauso nuo to, kaip žmogus patenkintas savo gyvenimo. Ir šiandieną yra labai rimti pokyčiai, tie, kurie praktiškai iš tikrųjų reiškiasi. Tai yra gimdymas vaikų jautrių. Tie visi įsigandimai, neštumo, tie visi naudojami kontraceptinių priemonių, kad žmogaus organizmas yra pažeistas, jo sveikata netinka gyvybės pratesimui. Nes kai naudojamas tos kontraceptinės tabletės, kai naudojamas spiralės ir kiti, yra organizmas, yra užblokuotas, pažeistas. Juk pas Dievo sistema kaip numatyta, kur nepasižiūrėsi, yra pradžia ir yra pabaiga. Pradžia reiškia apvaisinimas. O to iškai negimimas, vaiko augimas, jo gyvenime auginant vaiką, jo auginimo eigoje turi duoti tvarkingą informaciją, kad jis galėtų paskui valdyti gyvenimą. Ir tai duodama vaikystėje, kai dar žmogus pats nesugebėdamas valdyti jo gyvenimą, bet jis neturi ir galios valdyti. Aš pastebėjau, kad mintis vaikų, kad ir blogai elgiasi, bet jo mintis nėra pavojingos tokios, kaip pavojingos žmogaus augusio. Net netvarkingas mintis yra pavojingos jam pačiam ir jo palikuonėms. O mažo vaiko mintis, jos yra tokios impulsyvės jausmų, bet jos nėra stipriai veikiančios, jos neturi tokios galės, kokią galę turi žmogaus, įjungus proto veiklą ir minties gale, kuri išreiškima, jeigu atitinka Dievo valiai, jos galia yra. Ir jeigu netitinka šetono valiai, irgi jos galia galingai yra. Tik kitos krypties pakreipos. Mažų vaikų jie neturi tokios galios. Jie net ir išpyksta, ir pravirksta, ir vėl, reiškia, ir emocijomis gyvena. Bet jie nedaro tokio poveikį, kokį poveikį daro užaugęs žmogus. Tai vat, ir čia reikia su šito dalyku, reiškia, reikia suprasti, žinoti ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Tiek gėri, tiek atsiriboti nuo blogio. Bet kai žmogus nežino, tu mano, kad jis nors kažkaip pagalvoja, atrodo nieko blogo. Bet juk mintis ir žodis tapo kūnu ir gyvenime tarp mūsų pasakyta. Pasakau, ir mintis ir žodis tampa tos, kurios sukilo mumyse, tampa kūnu ir gyvena mumyse. Ir paskui mes arba tobulėjom, arba nužmogėjom. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, apie kuriuos reikia susimastyti ir galvoti. O štai reikia gilintis į dvasinius dėsnius. Šiandieną pas vat yra etika, mokslas toks. Nu, moko daug ko moko. Kaip elgtis, kaip kalbėti, kaip laiškas nesgrašyti. Čia irgi gerai yra. Bet jeigu nežinai dvasinių tų dėsnių, tai praktiškai iš tos etikos mažai naudos. Tu atrodo kultūringas, tu reiškia gražiai pakalbėjai, gražiai laiško parašiai. Viskas pagal etiketą, bet viduje, kaip buvo pas tave, tos bjaurasties, perdėtas kiekis jis ir pasiliko. Gerai, jeigu jo neišreiškiai, tiesiog arba per tokias neįprogramovai per mintis į tą rašinį. Ir šiandieną tie rašiniai labai reiškia lengvai perdodami yra. Juk šiandieną bendravimas yra labai įdomus, yra bendravimas pokalbė per kompiuterį. Tai dar gerai, kai pokalbė yra Skype ar Skype kalba, bet kai susirašinėja laiškais, ir žinot, kad žmonės paskui susitikė, nesusišneka. Jie nemoka šnekėti. Kai laišką rašo, atrodo protingas žmogus, atrinkta informacija, kaip tai gražu žodžiai, viskas gražiai pasakyta, o kaip susitiko iš tų žodžių, nebeatsimena. Kalboje pas jį nėra. Kalboje kaip ir buvo piktis, taip ir lieka. Kai buvo neapykanta kažkam, tai taip ir lieka. Ir žmonės susitikė, negali bendrauti. Vat šis laikas, reiškia, duoda labai daug pozityvumo ir pozityvos mąstymo galimybę ir labai stipriai veikia negatyvę kryptimą. Štai žmonės irgi, kuo daugiau platesnis srautas informacijos, tuo turi būti subtilesnė žmogaus galimybė atsirinkti informaciją, kaip pasakau, atskirti grūdus nuo pelų, kaip tai tą gerą fuktinę arba arpą tą vadinamą, kuri užvalo grūdus nuo visokių piktžolių ir kitų. Ir netgi atrenka pagal rūšį, kur pirma rūšė, kur didelė grūdai yra, ir kur grūdėliškė jau kitokia. Bet to reiškia dar atrinkus reikia laikyti gerai. Jeigu nori sėklą, tai reiškia sėklas laikymo yra būdas. Ir kokie pašariniai grūdai, tai reiškia jie jau kitaip. Tai o čia irgi yra, visos sistemos yra, kaip palaikyti lygį. Ir ta duota ir malda, ir atgaila, ir gilinimas informacijos supratimas. Kitų būdų nėra išlaikyti, dvasinį lygmenį išlaikyti, reikalinga žinios ir jausmai. Bet jausmai irgi atsirka, jeigu žinios yra tvarkingos, ir žmogus supranta, tai jisai netgi kritinėse situacijose, jisai gali priimti teisingą mintį, teisingą mąstymą. Teisinga tą poelgį ir pas jį viskas gaunasi. Bet jeigu žmogus nežino tų dvasingumo dėsnių, tai praktiškai jisai daug ko nežinodamas daro klaidas. Ir atrodo, niekam blogo nepadariau. O jeigu tik nusivylėjai, išsigandai, tai pakeitėjai, netgi savo likimą pakeitėjai. Ir kas įdomiausia, kad jeigu klaidą padarėjai, ta klaida, reiškia, jinai žmoguje laikosi. Gali laikytis visą gyvenimą. Ir visą gyvenimą neleidžia žmogui pakilti į reikiamą lygį, reikiamą suvokimą, supratimą ir tą vadinamą normalią egzistenciją. Aš gal pasakoju ir paskaituosiu, moteris ateina, su jo kalbuosi, išryškinu jos, reiškia, tas vadinamas klaidas, kurios bet gailos pasilikė. O bet gailos kas pasilieka? Mintis. Smerkimai, keikimai, nepasitenkinimai. Bet kokia, reiškia, mintimis išreikšta ta visa bjaurastis, kuri pasilieka žmoguje. Juk žmogaus pačio mintis, tai yra sukelia jam jo viduje programas. Po to veiksmai. Tai vat jos padaryti, ten buvo ten abortai padaryti, buvo, reiškia, padarytis kai kurie netgi lytiniai santykiai, kurie programą svetimų žmonių įsileista. Ir kai paaiškini ryškiai, jinai supranta savo gyvenimo klaidas, keičiasi patytis pas ją, keičiasi patytis pas vaiką, kuris gyveno Amerikoje, anūkai, kurie Amerikoje gyveno to vaiko, ryškiai vaikai. Dukra gyveno Anglijoje, keičiasi pas ją, keičiasi pas jos vaikus. Nuo to, kad močiutė sužinoja savo jaunystės klaidą ir jos pasekmes. Matot, kaip žmogus kartais užblokuoja savo visą likimą ir gyvenimą per netvarkingą mąstymą. O žmogus juk nori būti laimingas ir nori būti, reiškia, kad pas jį viskas klostytųsi gerai, bet dėja, Ir sakysiu tokie įdomus faktai, pat yra, kada žmonės žino informaciją, jie sugeba kitaip gyventi. Pat Vokietijai yra žmonės, kurie žino mano informaciją. Jaunimas 25-27 metai, nu, galima sakyti, brandus jaunimas. Gyvena poroje ir ruošiasi iškevestis, bet iki vedybų neturi lytinio akto. Jau 2 metai gyvena ir guli vienoje lovoje, bet lytinio akto nėra. Kol neturim santuokos sakramento, kol neapsivedėme šitos klaidos, nedarysim. Ir šiandien, kad sveikim vienimui pasakyti, tai sakys, nu ką, čia nesąmonės yra. O jeigu tai pasižiūrėti, vat, jeigu mūsų tais vat, buržuazinės Lietuvos laikais, atsimenu vieną moteris atėjo, žiūri jos, reiškia, aš esu pasakęs tą pavyzdį irgi. Atėjo ir jinai žiūri, aš žiūriu rodiklius jos. Rodiklis prieš pirmą lytinį aktą nieko ypatingo, lygis neaukštas. Pas ją 5, pas, ar 6, pas ją pas vyra 5. Po pirmo lytinio akto žiūrėjau po savaitės lygis 11 pas abūdų ir pas vyra ir pas žmoną. Tai aš ją klausiu, kada jūs turėjot lytinius santykius? Pradėjot prieš vedybos ar po vedybų? O moteriai 79 metai. Sako, jūs ką, mūsų laikais prieš vedybos, tai pazoras. Jeigu jaunuolis pasakys, kad jau su tam turėjo lytinis santykis, tai jau atkalbės visi, kad jos nesiženik.
79 pasakyti?
Jo, 79 metai moteriai.
Tai jau čia senatė?
Taip.
Kokia ši senatė?
79 dar. Taip,
ne, matot, jaunystė nepragyvena ir aš sakau, kada jis pirmą lytinį aktą turėjo. A, tai jūs galvojate, aš iki 70 metų
pradėjo. Arba ausis prasidrašyti.
Supratau.
Tai va, čia jaunystės ar kitos. Sako, jeigu netgi jaunuolis pasisakys, kad reiškia, jau turėjo lytinius santykius, dar nebuvo vedybų, tai sako, ir vyrai, ir kiti atkalbės, kad tu neimk jos.
Ja.
Ir taip toliau. Taip, reiškia, matot, atrodo, vat, kas, dabar aš kada va žiūriu vat, šiais laikais, kai žino informaciją, žmonės sugeba taip gyventi. O reiškia, o ta, ir tais buržuaziniais laikais, kai žmonių buvo tikėjimas, kad negalima to, tik po santuokos sakramento žmonės to laikydavosi. Irgi gyvenimas kitoks. Aišku, ne visi taip laikydavosi, bet reiškia, yra ir žiūri, kad lygis moters, reiškia, ir to vyro, ir jos vyro, ir moters, reiškia, pats lygis buvo tik tai jos 6, jo 5. Ir politinė aktorė ypatingai ir meilės nebuvo, paskui jau žiūri lygis 11. Nes lytinis aktas yra didžioji jungtis. Ir ta jungtis, reiškia, iš karto ir pasirodo, kada patiksini, pasirodo, kad viskas buvo daroma taip, kaip buvo. Pagal tas taisyklės vadinamas, nu, galima sakyti, tos taisyklės galbūt jos nerašytos ar parašytos, bet esminis dalykas yra kitas. Iškiai, jeigu žmogus ruošiasi rimtam gyvenimui ir jeigu jis ateina į gyvenimą teisingų, tuo tvarkingų kelių, o ne kažkokie šunkeliais, tai jo gyvenimas kitoks yra. Bet čia yra abiejų gyvenimas ir vyro ir moters. Ir jeigu šitą supranta ir vyras ir moteris, ir iš tikro to laikosi, tos tvarkos, tai tvarka turi savo tvarkingas pasekmes. O jeigu tik darbo kaip šiandieną atvirkščiai, net neįsivaizduoja, kaip čia dabar draugauti, neturėti lytinių santykių. Tai čia kažkas tai tokia, reiškia, čia tiesiog stebisi, reiškia, žmonės, bet praktiškai tai yra teisingai. Ne tik, kad draugauti neturėti, bet iš turėtų būti ir vyras, ir moteris turėtų būti abudu. Ir anksčiau, kad tokia bevaikystė būtų, tai yra tas atvejis. O dabar tiesiog bevaikystė, bevaikystė, bevaikystė. Kiek žmonių negali turėti, reiškia, palikuonių. Todėl, kad sujaukta, arba jaunuolis sujaukia savo gyvenimą dar nepradėjęs, neapsivedęs. Ir, reiškia, turim omeny, dar jisai bendraudamas kažkokiam paneliam. Kaip man Prancūzija, reiškia, yra pasakoja vaikinui 16 metų, tai tėvas nutarė padaryti jį vyru. užsako prostitutę, ta atvažiuoja, reiškia, pas juos į namus, kad jį padaryti vyru. Bet jeigu tėvas žinotų šitą informaciją, tai matyti, reiškia, arba sužinotų, nors po to pasigalvo, ką aš čia padariau. Mano, kad tai lytinis santykis, tai jau vyras. O jeigu tai lytinis santykis, kada ten lytinių tų santykių buvę daug ir visas negatyvės programas surinktas, ir iš tos prostitutės gausi visas programas sūnus, tai žmonės, reiškia, pasibaisėtų. Kaip saugotų, kad jis, jis pats nesugalvotų naiti tenai. O čia tėvas atveda mano, kad čia bus, reiškia, jau padarys vyrų. Tai vat yra daugelį vietų nesuvokimas, nežinojimas informacijos yra klaida. Didžiulė klaida, kuri gyvenime daug kur nepataisama yra. Tai aš kada žiūriu vat į tuos visus gyvenimo niansus, kada žmonės ateina pas mane, tiesiog keista. Atrodo, žmogus viskas normalus, jaunolis normalus, arba panelė normali. Ateina jaunolis, 29 metai, nu tai jau šiais laikais jaunimas sako, čia jau senbernis, koks tai jaunolis. Tai vat, o užsiminėjimas turbacija nuo 16, nuo 14 metų ir pas jį jau nebėra erekcijos. Tai jis mergų baidosi kaip velnės kryžiaus. Jaunolis ir aukštas, ir stomeningas, ir gražus. O kadangi nėra reakcijos, reiškia, tai jis net jie su panelė kažkur tai bendrauti netgi. Nes jis jau kompleksą gyvena. Tam nevisavertiškumo kompleksą. Ir čia, reiškia, yra problemos. O juk nieks neaiškina tų dalykų, nei gydytojai neaiškina. Neaiškina tų dalykų, nei tėvai netgi nežino. Ir netgi šiandieną dar gyvenimo tėvai mano, kad su vaiku šnekėti apie lytinį gyvenimą, tai yra kažkokia tai gėda, ar čia kas tai yra, kad čia kažkokia tai paslaptis, o reikia praktiškai aiškinti. Jeigu yra informacija, tai informacija, žinai, reikėtų aiškinti. Ir anūkiai, ir anūkui, ir visiems, reiškia. O ne taip, kad kaip anūkas, anūkai, reiškia, ten klausia pas močiutė. Sako, iš kur mes atsiradom? Močiutė sako, nu, tą rado kopūstę, o tą gandras atnešė. Vaikai žiūrė juokiasi būtų, šaipasi. Sako, davai pasako, mes tai močiutė, tai numirti, nežinos, iš kur mes. Tai pasirodo, vaikai, reiškia, tie mažiukai yra, jau viską žino, o žmonės dar mano, kad reiškia kažkas kitaip. Yra supratimo sistema, dabar netgi yra tos knygutės mažos, reiškia, jos. Ir yra išaiškinti daugumas dalykų, kaip knygutės iščiose augo, kaip ta vadinama anatomija vaikams išdėstyta. Tai praktiškai reikia aiškinti. Ir tada kitaip žiūrės, reiškia, pats ir vaikas, jeigu supras informaciją, jis auga bręsta, tai jisai paskui gali ją panaudoti gyvenimo praktikui. Aš sakau, kokiu tik atveju nėra, kaip pasižiūrė, kiekvienas žmogus turi kaip savo gyvenimą. Tai dėdė, reiškia, išpirautavo, tai reiškia, brolis, tai vėl kažkas tai sugalvoja kažkokias tai nesąmonės. Ir, reiškia, ir žmonės mano, kad tai yra gyvenimas. A kodėl jie tą daro? Už tai, kad, reiškia, praktiškai nežino informaciją žmonės. Mano, kad, reiškia, čia yra kažkas tai tokio, ko būtinai reikia siekti, o praktiškai tai yra, jeigu tai pasižiūrėti, čia yra gyvenimo išmintis ir tiesos, kurių reikėtų laikytis ir kurios duoda labai didelį pliusą. Vat kas yra, kai pradeda žmonės lytinis santykis ir nesubrendęs organizmas? Ir žiūrėt, pradėti lytinį santykį, žmogus visai vertis, reiškia, turi ir galimybė turėti ir vaikų pilnai, ir sėklą vyrišką tvarkingą jaunuolę, kaip tik tai apturėti santykį su kokio panelė. Arba nužudė vaiką iš jis, viskas sugriuvo. Lytinės sistemos vaikai sugriuvo. Ir paskiau nori, kad būtų tas gyvenimas ir tvarkingas, ir viskas sektųsi. O juk lytinė sistema yra sveikatos ir likimo kamienas. Sunku, kai kam įsivaizduoja, kaip tai yra. Protas tai yra sveikatos kamienas, taip. Bet jeigu lytinė sistema netvarkoja, žmogaus ir protas dirba ne taip, kaip turėtų dirbti. Nes viskas surišta. Gyvybės pradeda prado sistemą, pradėti naują gyvybę, sveiką likimą gyvenimą, sėkmės sveikatą apdovanotą. Tai žmonės, jeigu lytinė sistema stipri, sveika, žmogus gyvena ilgai ir sveikai. Kaip tik tai sardų derinius, atsiranda problemas gyvenime. O tų derinių sardymas yra, žinot, kur būdė, mintyse. Žmogaus mintis. Jeigu mintis pykčia, nepykantos nuoskaudos, nusivylimas, užažadinančios mintis ir galinga greunamo jėga asmeniškai pačio savęs. Ir čia jau yra pagrindas, kurio dėka žmogus gali valdyti procesus, o jeigu jis nežino, gali suardyti tą harmoniją, kas yra atsitinka šiandieną daugelį jaunų žmonių. Ir paskui bando, reiškia, turėti šeimą, bando daryti vairius dirbtinius apvaisinimus. Ir kai pasižiūri, žmogaus prieš pirmą lytinį aktą, spermatozoidai nuostabus, o šiandieną lytis va toks potencialas. O pirmą, reiškia, savaitę apvaisinimu nuo tos sienos iki pat iki šitos kėdės. Visi rodikliai gražus. O gimė per nežinojimą suardė ir paskui nebeturiu. Ir tada jau deda pastangas, o kaip čia sugalvoti, kaip čia tą aptarėti savo vaiką. Bet sugalvok, nesugalvojęs, nesugalvosi, gamtos nebeisi. Ir Dievo gudrybių, iš kitos, kur yra visos išminties, kažkokiam nesąmonėm nepakeisi. Reikia susigražinti normalią būseną ir gyvenimas tada klausosi. Bet esmė yra tokia, pažiūrėkit, kokie posakiai yra, ta išmintis liaudiška. Sakė, Dievas davė vaiką, duos ir duoda. Ir praktiškai taip yra, jeigu pasigimdai sveiką likimą gyvenimą, sveiką apdovanotą vaiką, tai jis duoną turės ir netgi dar ir tėvams paskui dar turės duoną. O jeigu pasigimdys invalidą vaiką, kuris, reiškia, yra, atrodo ir iš jos viskas tvarkoja, o protelis ir galvos mėginėlis toli gražu. Ne tokios, kokios turi būti, tai jis tam panašta visą gyvenimą. Ir paskui močiutė bijo numirti, o kasgi maitins mano sūnų, jei aš numirsiu. Jei 55 metų, jei 75. Aš turiu vairių pavyzdžių, kur tiesiog kitas įkvot ir jau žmogaus į tą baimę, ir tą logiką visai kitokį. O klaidos, kur padarytas jaunys, ir paskui žiūri, kad jos turi pasiekmes. Bet svarbiausia, kad tų klaidų ir nerašo žmonės, ir nemoko tų vaikų. Ir čia yra viena iš problemų, bet aš stengiausi kažkokį, nors nedidelę dalį tos išminties įnešti žmogaus gyvenimo per šitą savo knygą, kad žmonės galėtų įsigilinti. Bet žinot, yra žmonių net nedomina tie dalykai, jį domina seksas, įdomina kokia tai apgaulė, įdomina dar kažkas tai, o tvarkingas gyvenimas nedomina. Ir va čia yra problema. Ir tik tai tvarkingas pradeda dominti tada, kai turi pasekmes blogas. Kai gimsta invalidas vaikas, kai prarandamas vaikas, kai prarandamas vyras, kai prarandama žmona, kai prarandamas per praradimą, tada žmogus jau pradeda mąstyti. O tada jau, reiškia, galima po viską normaliai gyventi ir išlaikyti, dar žmonės, kokį turi savybę, jie nevertina, ką turi, o vertina tada, kai nebeturi. Tai va čia ir yra, galima sakyti, paradoksas gyvenimo, kuris per pasireiškimus žmogaus pačiame gyvenime būna atveda dar žmogui į protą. Į protą atveda, bet jau fiziologijos funkcijų nebesutvarka žmogus. Nes etapai jo pergyventi. Ir šiandieną žiūriu, vat jas kontraceptinės tos priemonės. Vat gyvena metų laiko, gali prarasti viską. Naudodamas tas tabletės, naudodamas, reiškia, tas prieš pastojiminės tabletės, naudodamas spiralės, naudodamas, reiškia, tos įvairios būdus, kurie netinka fiziniam kūnui ir žmogaus prigimčiai. Ir paskui suardoma visa sistema ir nebeatstatoma jinai. Ir žmonės lieka tokie kaip nusivylę, nepatinka jiems jau tas. Ir šeimas griūna, ir pirėti pradeda, ir kas... Ir už tai, kadangi aš jau analizuoju tos procesus daugiau negu 30 metų, tai sakyčiau, ta informacija, praktinė gyvenimo informacija sukaupta galinga. Aišku, reikia tą knygą dar ir papildyti, bet jau iš jos, jeigu ją gerai įsigilinus, daug galima išvengti. Gyvenimo klaidų galima išvengti. Aišku, per religiją, per tikėjimą galima daug ko nedaryti irgi. Arba jeigu kas atsitiko per atgalą sugrįžti į harmoniją. Bet ten neišdėstama taip nuosekliai viskas. Ten daugiau kaip įsakymas yra, paaiškinimai yra, jie apibendrinantie formą nešantis paaiškinimai. Bet konkrečiai išdėstyti, reiškia, žmogaus likimo gyvenimą, kodėl gimsta nesveiki vaikai ir kiek ten, reiškia, įdėta, reiškia, tos ištyriamosios praktikos. Juk šio prašyti yra tikri faktai. Jie neišgalvoti yra. Ir paskui, kad su žmogom kalbėsi, paskui žmogus dar perskaitės knygą, o, kad ta knyga prieš 20 metų, kad ne prieš 30 metų. O kai kurie sako, kad prieš 50 metų. Juk tas abortų sistema, jinai egzistavo visais laikais. Ir buvo įvairias moteris, kurios juos darydavo. Ir netgi darydavo kažkur tai palėpėse, kur būdavo, reiškia, tiesiog miršta. Ir pas mane ateina kai kurios moteris, kurios bandžiasias daryti tą kriminalinį abortą ir paskui vols bus išlikusios gyvos. Yra tokių atvejų ir ne vienas. Ir sakyčiau, jie yra dar sykį pareiškinantis, kad visais laikais, netgi už draudimo laikais, jie buvo daromi. O aš atsimenu, mano mama pasakojo, kai yra gistam kerta, reiškia, vyrai su dalgiais, moteris į pėdus ryšė, tai paskui tokias polisio minutės, ten 10 minučių ir kiek susėda, ir kalbasi, kaip ten galima sakyti tą vaiką išės. Tai mano mama sakydavo taip, sako, aš negalėdavau klausyti, aš iš tos, išėdavau iš tos kompanijos. Kaip tu tą mažutėlį gali nužudyti. Tu tada nežinojo kitų dalykų, tai žino, kad vat, kur muilą virdavo, ten atrodo kalio šarmas naudojimas. Tai ta gabaliuko kalio šarmas suvalgys, reiškia, ir vaikas išeis iš iščių. Jei ir tais laikais ieškoja būdo, kaip nužudyti vaiką iščiuose, jeigu aš nenoriu jo turėti. Ir buvo, tai yra visais laikais tas buvo. Kai kurios moteris tą darydavo, kitas gimdydavo, kiek pastodavo. Arba antra, dar netgi išsigandimas neštumo, dviejų vyrų ir moteris, jeigu išsigandimas neštumo, tai praktiškai vaiką net pritreikia taip, kad jisai žūsta iščiuose. Tai paskui, jeigu vyksta persilidimas. Ir taip toliau. Tai yra, žmonės ieško būdų, kaip nenormaliai pragyventi. O čia jau yra klaida. Už tą šiek tiek, sakau, geriau 10 vaikų turėti, negu vieną nužudyti.
Šiemet bus tautiniai vainičiai, buvo lupelis nužudyta, iki spalio mėnesio 5764 vaikai.
Tai buvo, čia yra...
Per vienus metus.
Čia ne tiek yra, daugiau. Gal biški Lietuvoje, kurie žino mano informaciją, kai kurie susilaiko nuo to, bet žinau, dabar tai nesusilaiko. Mano, kad aš vis tiek gyvenime neturėsiu, man jo nereikia, tai toliau ir eina savo keliu. 5000 tai čia yra...
Okay.
Jeigu aš esu davęs duomenys, kokie yra, reiškia, yra, tai kiek nužudyta, reiškia, yra, praktiškai nužudytas dvi Lietuvos yra. Tak nesimenu dabar nuo kurių metų.
Ne, čia tik per metus.
Tai nereikia jokio karo. Žmonės patys save žudo, bet matot, nužudimas tada ne viskas yra. Netgi gimusių vaikų likimas keičiasi, o tie, kurie gimsta po nužudimo, iš karto keičiasi. Taip kad šitą dalyką reikėtų jį išbraukti iš tokios gyvenimo praktikos, kad iš vis nebūtų tokio dalyko. Čia, aišku, turėtų rasti pasirūpinti ir jeigu nenori turėti, nenori iški vaiko auginti, tai iški gali pagimdyti kaip sveiką, galbūt kažkokie tai kursai turėti būti, kad atstatytas programas tų vaikų. Ir su maldom, ir su atgalai, kad pagimdyti, kad būtų tas vaikas tinkamas ir pats būtų patenkintas gyvenimu ir tinkamas gyvenimas. Tai yra, valstybė galėtų imti ir auginti, būtų žymiai daugiau naudos, negu kad įsteigti, reiškia, tas žudimo įsteigas. Tas ligoninės ir daryti tos vadinamus abortus. Pasirinkimas gali būti, nori turėti vaiką, nenori turėti pagimdėjai, gali valstybė išauginti, bet nepadarysi tos klaidos. Bet to ta klaida neturi būti ir mintimis užteršta. Išeičiu, aišku, galima rasti, nes žmogus, jeigu aukšto lygio, dvasingumo lygio, supratingas žmogus, jisai ir valstybė, ir šeimai, ir visur duoda didžiulę naudą. O jeigu vaikas invalidas, tai tik tai žala yra. Jį reikia ir išlaikyti, jį reikia, kad jisai gyventų. Galbūt iš dalies yra kažkokia tai pamoka yra kitiems žmonėms, bet kadangi jie nežino, dėl ko taip yra, tai jie galvoja, kad nu, vaikas taip, tokia gerai Dievo valia. Ne Dievo valia čia yra, čia yra tėvų neprotingumo valia, kad gimtų vaikas netoksai. Bet čia yra visama klausimų. Čia yra lygos, čia yra nesėkmės, čia yra nelaimės. Jos visas kaip tik tai yra surištas, kaip sakiau, su tos gyvybės sistemos suardimu. Jeigu gyvybės sistema yra suardyta, tai praktiškai ir suriša. Bet gyvybės sistemą suardyti gali ne tik tai. Vat kur daugiausia problemų yra? Medikų šeimos. Kodėl? Todėl, kad praktiškai jie, kuris jungia į naikinimo vaikų ištisą programas, nesvarbu, kad tu savo nenužudėjai, kitą nužudėjai, turėsi problemų. Patarė tą padaryti, kaip turėsi problemų. Tai yra neprotingas gyvenimas. Ir kita vertas yra visai kita atšaka. Klausimą, kada gilintis informaciją, suprasti, suvokti teisingumus. Ir jeigu yra padarytas gyvenimo klaidas iš jų, išsilaisvinti iš tų klaidų ir į gyvenimą žengti visai kitokio mąstysiną, kitokio protų. Kaip tvarkyti, kaip kad gyvenimas būtų netgi senatvėj nesunkus. O čia reiškia, sakyčiau, žmonės turėtų šitoj srityje nuo pat jaunystės suprasti, suvokti ir formuoti gyvenimą taip, kad ir senatvėj būdamas dar būtų pilnas ir jėgų, ir galimybių žmogus, nesunaikinęs savęs, kitiems žalos nepridaręs. Tai vat, už tai mano toks tikslas yra pagrindė, kad žmonės per žinomą informaciją gebėtų valdyti gyvenimą savo. Ir ta informacija, kuo anksčiau duodama, tuo geriau. Bet jis ne tik kaip perskaitė knygą ir viskas. Ją reikėtų analizuoti. Ir kai vaikai auga, jau kokias klaidas yra, galbūt pažiūrėti kažkur puslapį, kas panašaus yra prašyta, ir tiesiog, aiškiai, pateikti tą informaciją. Kad žiūrėk vaikeliu, va šitaip negerai yra, va čia paskui pasiekmes gali būti tokis. Bet žmonės dažniausiai taip yra, aš viską žinau, viską suprantu. O žinojimas pas kiekvieną yra ribotas. Yra žmonių, kur turi kai kurias žinias tikrai gilės, išmintingas, bet ne visą komplektą, tik atskiras dalis. Ir tas visas komplektas, jeigu yra pas žmogų, tai jisai gali, aiškiai, formuoti gyvenimą. Ir rasti išeitį iš padėties. Daugelį šiandieną sako, šiandienai sako, gyvenimas toks. Tai ko jūs norite iš mūsų, kad mes būtum tokie protingi, išmintingi, kai aplinkui viskas taip sujaukta. Taip, sujaukta, bet jeigu žinai informaciją, yra įmanoma ir to sujaukti gyventi. Visai gyventi visiškai kitaip. Ir daugelis, kurie žino informaciją, vat, palygina gyvenimą prieš žinojimą ir po žinojimą, ir jie visai kitaip jaučiasi žmonės. Taip kad informaciją reikia gilintis į pačius tos klodus, suvokti ją reikia ir mokėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Daugelis žmonių būna, kad jis žino informaciją, bet kai užvaldo pyktis arba nepykantą, jis viską pamiršta. Ir elgiasi taip, kaip tas laukinis kažkoks taip padaras. Tik emocijas ir jausmai. Ir nenori nieko girdėti. Arba kaip panaudoja alkoholį, narkotikų, dar kažkokią tai. Tų medžiagų aktyvinančių veiklą, tai praktiškai žmogus irgi kitas iki. Elgiasi visiškai ne taip. Negu kad žino, supranta ir suvokia, kažkur tai dinksta tas suvokimas ir emocijos ir ambicijos į priekį. Ir va čia yra problema, kur žmogus turėdamas tą protą ir galimybės didžiulės, jis turėtų valdyti procesus. Nu, ir žinių stoka yra, ir galimybės, jo charakterio bruožo galimybės. O čia jau surišta su žmogaus prigimtimi, surišta su jo išsilavinimu, išprusimu toje srityje. Ir aš pato gebėjimu pritaikyti gyvenimo praktiką dažnės. Yra kai kurių gyvenimas tikrai siaubingas. Tikrai žmogus gyveno šitoje žemė kaip toj peklai. Ir tai galbūt kančia kitas iki skausmingesnė, negu kad yra fizinis skausmas. Nes sielos skausmas yra neapsakomai sunkus. Yra. Ir sielos skausmas daugiausia būna dėl vaikų, dėl palikonių, dėl prarastos meilės. O ką reiškia prarasti meilę? Taigi prarasti dievišką dievą savyje. Juk meilė yra dievas. Ir kodėl žmonės taip skausmingai pergyvena, kada praranda, reiškia, tiek vaikinas, tiek merginas, vaikinas mylimą merginą arba merginą mylimą vaikiną. Jiems atrodo viskas žemės iš pokojo, žemė iš pokojo slysta. Ir va čia žmogus turi labai išvalgiai pratingai žiūrėti. Ir kada tie jausmai sukyla, ar vertas, ar nevertas, matyti žmogaus tas charakterio bruožus, ar jis sugebės duoti tą dievišką gyvybės sylų spindėsi, kai su juo gyvensi, ar jis nesugebės to daryti. Taip pat čia yra ir išvalgumas, ir išmintis, ir žinojimas, ir valdymas. Taip jeigu šitą visą žmogus įvaldo ir sugeba panaudoti gyvenimo praktikui tikrai, daug ką laimė. Idealių žmonių nėra, bet kad daugelis žmonių yra, kur daugelį principų turi savo jau laikosi, jie reiškia sukuria visai kitokį gyvenimą savo ir savo palikonimus. Tai vat, o paskiau eina gyvenimas, arba gyvenimas sveikas, arba gyvenimas pilnas ligų, nesėkmių, nelaimių. Ir dabar kitas iki žiūriu, naino pas gydytoją išpjauna dalį, kam skrandžia nupjauvo pusę, kam nupjauvo pusę kasos, dar kažko tai, du trešdalis išėmė. Aš va taip pat kaip pasižiūriu, nu taip, medicina daro šitą, bet juk be šito galima puikiai apsėti. Jeigu gyvenimo žinai tas tiesas, jų laikaisi, neiškils tos problemas visai. Aišku, medicina turi pasiekusią tinkamą rezultatą, kas ypatingai nemėgsta peilio, to skalperio. Jeigu tik tai reiškia, kas apaliečiama, jinai daug labai praranda galimybę. Ir be to valdymo programas eina. Jeigu tik valdymo programas neteina iš galvos smegenų, o gydytoja pjausto organus. O žiūri, kad galvos smegenys nefunkcionuoja. Nevaldo. A kodėl galvos smegenys nevaldo? Štai, kad pažįstos jų struktūriniai deriniai. Galvos smegenų veiklos struktūras neveikia taip, kaip turi būti. Ir aš žmonėms kitas iki nesikė aš pabrėžiu, bet šiandieną prie temas labai gerai tinka. Yra galvos smegenų centras, kuris valdo visus smegenys, o smegenys valdo fiziologiją. O centrą valdo žmogaus sielą. Jeigu siela tvarkinga, smegenų centras irgi tvarkingas. Jeigu siela pažeista, smegenų centras pažeistas irgi yra. Kažkas tai pilnai nefunkcionuoja. Ir lygos nesėkmės nelaimės, pirmas signalas, kad su galvos smegenų veikla ne viskas tvarkoja. Ir kad reikia sugrįžti per tą gėlos sistemą į žmogiškas vertybės tą prado sistemą ir gyventi išmintį. Ir žmonės greičiau nais pas gydytoją, kad išpjautų organą, pašalintų. Sako, tik gali gyventi ir be šito. O žydai savo laiku buvo pastebėta kažkoks tai iš tų mokslininkų pastebėjo, kad vaikas, kol gimsta, 3 dienas nejaučia skausmą. Tai, kadangi skausmą nejaučia, reikia išpjauti apendicitą, kad jis Nes problemos, kada yra visą virškinimo sistemą, galvos smegenų veikla, jeigu pažeistas būna, kad tas apendicitas vadinamas, kur irgi labai reikalingas funkcijas, yra liauka. Ir kai jo nėra, tai vaikas vystosi ne taip, kaip turi vystytis. Bet jie nutarė, kad tos problemos nebūtų, kol vaikas neėčiau skausmą, išimti ją. O Dievas nieko ryšto nedavė pas žmogų. O čia jau kvaila mintis ir niekam į galvą neatėjo, kad to nedaryti. Ir paskui pastebėjo, kad tie vaikai vystosi ne taip, kad tie vaikai auga ne taip, kaip turėtų augti, kurie pilnai su visu komplektu turi. Tai nustojo tą daryti, įsiriškino, kodėl taip yra. Bet pradžioje padarė tokią klaidą. Tai vat, bet koks nukreipimas, jis duoda pasekmes vaiko vystymasi. Bet daugiausia tai nukreipimų, kur yra psichologinių nukreipimų, dvasiniam lygmenį nukreipimų, nesupratimas dvasinių dėsnių, nesuvokimas ir žmogus tada ne tik, kad kitas iki supranta, suvokia, tai nesugeba pritaikyti gyvenimo praktikai. O jeigu žinių nėra, tai žmogus kaip tas kačiukas aklas. Miau į vieną pusę, miau į kitą bandą reikia ir bijo ir atgal traukiasi. Žiūrėkit, kaip jie elgiasi tie akli kačiukai. Kadangi aš užaugęs kaime, tai aš iški matydavau, kaip jie elgiasi. Paskui jokio prareikia, tada jis jau žino, kur šaukti, kur lėkti, kur musės skrenda, kad jie gaudyti reikia, taip turėjau. Judrus gyvas padarėlis, o kol jis aklas, jis nežino, ką daryti. Kur duoti netgi intuityvi va tą nuojautą, kaip elgtis, ką daryti, kad reiškia išgyventi to katino gyvenimą. Tai viskas yra duota programuose ir jis elgiasi taip. O žmogui skirtingai nuo kačiukų duota tobulėjimo programos. Galimybės visai kitaip žiūrėti gyvenimą. Tai yra įkurti. O kūrimas pirmoje eilėje tai yra suvokimas, supratimas tų dėsningumų. Ir jeigu vaikas tų dėsningumų nežino, tik per draudimą dar ne viskas, neišauklėsi per draudimą vaiką. Reikia per išmintį auklėti, aiškinti, kodėl to nereikia daryti. O kas po to? Pasakot vaikas, ugnis kurenasi pečiukį, ir ten matot, kad per tas skilutės, kur pirelės yra padavimo oro. Matosi, kad kažkas, jis nori ten įeiti atidaryti. Sako, nelies karštį, tai nudegsi. Mama neleidžia. Tik mama nusisuko, kol mama nemato vaikas sept. Ir paskiau klyksmas, šaukia vaiką. Tada suprato, kas yra karšta. O kol nesuprato, jis neuždrausė jam. Tad ir žmogus tik per klaidas, kai supranta, jeigu per išmintį supranta, per žinojimą supranta, tai jis nedaro tos klaidos. O kai nežino, tai būtinai daro. Žudo vaikus iščiose, ten skirybos, vedybos. Žiūrint kokiu pagrindu, meilės pagrindu ar turto pagrindu. Po to reiškia eina vaikų gimdymas, auginimas, pradėjimas, girtoj būsinai, narkomanijai būsinai, kokie nori būsinai, kad nori, kad būtų viskas gerai. O jeigu tik tai klaida padaryti, neturės pasiekmes. Ir tos pasiekmes atsispindė vaikuose. Bet kai tėvai suvokė, procesai įdomus vyksta, atsistato lygiai. Ir atsistato lygiai, kurio, kaip aš pasakojau, sūnus Amerikoje su vaikiais, dukra Anglijoje su vaikiais. Atsistato lygiai ir pas dukra, ir pas sūnų, kai mama sužino klaidas. Nors atstumas milžiniškas. Atrodo, kaip čia gali būti pasiekti, kaip čia dabar yra ir kas yra žmogus. O štai žmogus šiandien, reiškia, mokslo yra didžiulė mislė. Nes praktiškai jokies mislės nėra. Dievas atvėrė žmogų panašų į save, su tom galimybėm, kuris turi pats kurėjas. Tik žmonės tas galimybės, kurie naudoja savęs naikinimui, o ne savęs tobulėjimui. Ir štai nieko nustavaus, kad Adomas gyveno 940 metų, kai kurie vaikai čia gyveno 980 metų, o šiandien 100 metų skaitomas ilgamžis. Laikomas ilgamžis žmogui. Tai toli gražu netaip yra. Nuo pat pradžių. Turėtų būti supratimas šitas ir laikytis tų dvasinių tiesų, kad būtų gyvenimas ir ilgas, ir sveikas, ir laimingas, ir dalingas, ir taip toliau. Ir tos galimybės yra šešiandieniniai informacijos galimybėms kaupties, surasti, yra labai didelis galimybės. Ir tas ir pats internetas labai daug padeda. Bet iš kitos pusės internete yra labai daug ir šlamšto, kurį žmonės labai gilinasi. Tai va čia yra jį gilinasi ir paskui susipainė patys save. Kaip tas artistas dainuoja, pats save surakinės esu. Tai su savo netobulo mąstysinas, sustabdas savyje visą sistemą su egzistencija ir paskui turi problemų. Tai vat, ir šiandien tas klausimas yra aktualus, jis visą laiką buvo aktualus, bet tam technikos amžyje vystymėsi tam, kada yra šitokias galimybės ir visi kompiuteriai, internetai, mokėti panaudoti jos gyvenimo praktiką, kad pragyventum normalų gyvenimą, tai labai reikėtų tos dvasingumą suprasti, suvokti, netgi įsivesti į tą sistemą ir atkarčiais peržvelgti tos išminties gelmes, kad pats nenužmogėtum ir neperdėtum to nužmogėjimo savo vaikams. Nes tėvai, kol gyvi, visą laiką arba padeda vaikų vystytis, arba trukdo. Nežinot, kur jie dažniausiai trukdo, kai jie pergyvena, kad vaikui nesiseka. Kai neigiamą emociją bando sutvarkyti reikalą. Pyksta ant kitų, kad pat mano vaikas kreuzė dar kažką, tai vietoj to, kad atstatyti programinės derinės, tai reiškia žmonės atvirkščiai elgiasi visiškai kitaip. Kad visi kalti, kad mano vaikui nesiseka. O pirmoje lėje kalti patys tėvai. Pirmoje lėje, kad nedavė informacijas, kad vaiką pagimdė ne tokį, kad pradėjo per nežinojimą, pradėjo ne tai. Tėvų meilė yra, bet ir meilės aiškiaus mergi. Kai vaikas nesimoka pykstant vaiko, keikia vaiko, prakeikia vaiko, ir taip turėjo. Ir va čia reiškia yra tie negatyvių informacijų poveikis, ir reiškia galingai veikia patį vaiką, ir galingai veikia patį žmogą, tą tėvą, motiną. Viskas ryšyje yra. Ir įdomiausias dalykas yra dar tai, kad žmogus, kada žino informaciją, keičiasi mirusių tėvų senelių prosenelių rodikliai. Sielos derinių rodikliai keičiasi. Apie ką nei vieną knygą nerašo. O kai pasižiūri, kai nežino informacijos, buvo paskaitosios, skaitė knygą, iš karto aiškiai pas tėvą, kuris mirės jau prieš 20 metų keičiasi rodikliai. Pas motiną keičiasi rodikliai. O ką tai reiškia, tai yra keičiasi mūsų pamatas. Stiprėja sistema. Visos ištakos sistema stiprėja. Taip kad dievišką informaciją žinant, suprantant, suvokint, tą dievišką išmintį galima tobulėti ir gana be ribų. Ir lygiai taip pat galima nužmogėti, nežinant šitos sistemas. Jeigu tik tai gyvenant, kaip sako, pagyventi dėl savęs, nesvarbu kokiu būdu, tai tas, reiškia, pagyventi dėl savęs. Pats geriausias būdas būti laimingu, tai yra žinoti informaciją ir sugebėti pritaikyti. Tad Dievo duota išminti žmogaus gyvenime, kad kaip tobulinti sistemą, mokėti tą informaciją pasinaudoti ir tobulėti. Tai va, to aš linkiu visiems visą laiką. To linkiu jums ir šaunoriai, kurie gilinatės, o dar didesnį šaunoriai, kai sugebėsit tą informaciją panaudoti. Ne tik savo, bet ir kitam patarti. Nes geras žodis kitas iki geriau gydo, negu bet koks vaistas. Tai vat, o kad nebūčiau toks jau, kad prišnekėjau, kas į galvą atėjo, pasižiūrėsim. Silpniausias lygis, koks buvo iš tų klausytojų. Pats silpniausias lygis.
Vienas, du, trys, su pusė. Ką reiškia trys su pusė? 16. Tai yra. Žmonės tarp cito 3,5 lygyje, tai nelabai nori eina ir paskaitę. Nenori skaityti tos lygus, nelabai gilinasi. Nu, galbūt kažkas tą atsivedė. O galbūt, reiškia, yra, buvo aukštesniam lygiai, tik šiandien nukreitė buvo į tokį lygį. Dabar vat pas tą, kur po 3,5, po paskaitos nieko čia patinė, nes nekyvė. kai kurios valgomos ir vis. Dabar lygis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai štai yra buvo, jau nežinojo informaciją, tik reikėjo atnaujinti kaip. 3,5, o dabar 8. Tai ot, vertė tos paskaitos tam žmogui. Už tai yra ot, rūsų kalbojas įreiškimas toks yra paftarenė, mačičenė. Kartojimas tai yra mokymo motina. Antraiškiai yra, žmogus atrodo ir žino, bet žmogų būdinga užmiršti. Ir jis kaip prisimena informaciją, kaip prisimena savo tą kažkokią tai, arba poelgį, arba klaidą kažkokį gyvenimą padarytą, arba kito žmogaus klaidą, kurį jį įžeidė, jis sugeba atleisti, iš karto keičiasi jo būsina, jo padėtis. Tai yra į tobulybę, kada žmogus atsuka savo išmintį, savo visą protą, tai praktiškai pas viskas keičiasi. Ir keičiasi kompleksiškai, kas įdomiausia. Nes jeigu lygis pakyla, pavyzdžiui, iki 8, nuo 3,5, 8 tai yra vidutinė lygio žmogus. Yra 16 lygio, 8 tai yra, jau gyvenimas yra visiškai kitoks. O 2,5 lygis, tai yra 3,5 lygis yra. Tai yra penktadalis laimės. 16. Tai 4 dalis, jau tu neturi, tik vieną dalį iš 5 turi. Taip kad yra tie dėsningumai, o tie dėsningumai su savo reiškia tą vadinamą sėkme, laimė, gyvenimo ir ta padėtimi, kurioje žmogus atsiduria. Taip kad jeigu gėriu gyvensi, jį pastangas dėsi, tai tą gėrį ir pats turėsi. Jeigu gyvensi blogi, nevertimi, tai ir gyvenimo tokį turėsi. Žmogus yra sukurtas Dievo būti kūrėjų. Ir jeigu kūrybingos mintis, ir tos mintis atitinka visatos dvasinius, fizikinius, biologinius dėsnius ir šitą protingo panaudojimą, tai žmogus pasi viskas gerai. O kas liečia užterštumą tą patį, tai pirmoje leitvo užterštumas eina dvasinis. O po to funkcijų sutrikimas, tada reiškia užterštumas atsiranda ir fiziologinis. Tai ir kraujagysla susiteršia, atsiranda kažkokie taip energetiniai kamščiai, kurie nepraleidžia informacijas. Tada nėra normalaus valdymo žmogaus organizme. Ir čia irgi nematoma dalis, kur žmogus nemato, to nepastebi, tik tai jaučia savo būseną. Taip kad žmogus yra, jisai sukurti labai tobulą būtybę, bet to tobulumą jis panaudoti negali. Už tai mokslininkai, kada tvirtina, kad žmogus savo galimybę panaudoja tik tai 2% tų galimybių, kurios duotas, aiškia, kurėja, 2% panaudoja. Tai kur tada, ką galima padaryti dar 98%, atrodo gyvenimo pragyvenai, čia pasiekė rezultatą turi, o ką galėjo pasiekti, jeigu visas galimybės panaudotų. Tai gal tada ir gyventų irgi 1000 metų. Įspindėtų viskas. Bet daug kas yra užblokuota pačio žmogaus jausmais, mintimis. Daug kas yra uždaryta. Per nežinojimą nesugeba žmogus atverti savęs. Ir jis tampa netgi tų piktųjų demonų ir demonų esybė auka. Ir vietoj to, kad jisai kurtų reiškia gėrį savo palikonius vaikams, jis maitina piktai per savo pykti, nepykantą, nuoskodas, nusivylimus, baimę, pavydą, gobšumą, kerštingumą, per neigiamą emocijos srautą atveria gyvybės jų nutekėjimą iš savęs, tas esybės, tada jis neturi nei kūrybinės galės, nei jėgų. Ir kaltina kitus. Visi kalti, kad pas mane toks gyvenimas. Praktiškai pirmoji lėje kaltas žmogus, kad tai yra kaltas nežinojimas, bet to nežinojimo žmogus žinojimo to ir nesiekia pakankamai. Jis skiria dėmesį kitiems dalykams ypatinga, o šitam dalykui neskiria to reikiamą dėmesį ir štai turi problemas.
Nu, aš noriu paklausyti, jį klausimą, čia dabar turėjom laimtis. Ir sūnus pasakė, kad čigonka ją išbūrė ir jis pati ten pasakojo savo vaikams. Tu pragyvensi 75 metus, o pragyveno 76. Ar galėjo sprendimas kažką lemti šitą reikalą?
Yra programas. Žmogus, tarp kitko, tie pasakymai užprogramuoja žmogų.
Nu, jaunystė jie ten kažkaip žiūrėjo.
Iškiai, žmogus, tai yra programas ne todėl, kad jinai jau, nežinia, būtų gyvenęs gal 90 metų. Bet kadangi įvedė į savo programą, kad jis turi taip, ir kad čia bus taip, tai reiškia praktiškai iš tikrųjų yra poveikis. Žmogus yra programinis derinys, kaip į kompiuterį įvedė programą ir tada ta programa veikia. Ar tai skaičiuoti, ar tai reiškia spausdinti kažką. Vat įvedė lietuvių kalbos taisymo programą, klaidų taisymo programą. Ir veikia, ir rodo, kad šitas žodis netaip parašytas. Ir reikia taisyti. Dar neparodo, kaip taisyti yra, bet kadangi kompiuterį yra įdėta, tai kol tu nepataisysi kaip reikiamai, tol jisai nerodys, kad gerai yra. Bet yra dar kitas dalykas, yra kompiuteris, nežino tos minties kontrolės nėra. Žodžia, tai kontrolė yra, grįžo, pavyzdžiui, turbūt nosinė į. Jeigu jas nėra, rodės klaidą, kol tu tos nosinės neuždėsi, tol bus klaida. Tai va, tai reiškia yra. Ir klaidą taisyti moka, bet gyvenimą, reiškia, nuvesti tą kryptimį mąstyti, kompiuteris toli gražu negali. Jis tik tai gali tiek, kiek užprogramuotas yra. O žmogaus galimybės yra plačios. Ir suvokti, ir suprasti, ir su jausmu tą daryti. Ir kada žmogu, reiškia, yra įveda programą, kad tu 70 metų atrodo, nieko ypatingo nevyko, reiškia, tiek metų gyvensi. Aišku, tas neįsipildo, bet programos įveda. Ir gali būti tokie dalykai pilnai. Kaip tas programinis įrenginys, jis priimė tą programą, arba apsidžiaugia, arba nusivilo, kad tiek ilgai gyvens, ar tiek trumpai. Tai vat, čia irgi yra niuansai. Ir nebereikalo pasakyti, ir žodis tapo kūnų ir gyvena tarp mūsų, sako, žodis ir mintis tapo kūnų ir gyvena mumyse. Ir čia yra programinė derinė irgi. Nu, kitas iki būna, kad galbūt ypatinga nėra, bet maždaug ta pranašystė išsipildo, reiškia taip, nes jinai kažkur tai galbūt, ar tai atspėta, ar tai kažkokį tai žalgumą turi, ir kai kurie žmonės ir žalgumą turi. Aš juk žiūrėdavau, reiškia, kiek žmogus gyvens, kiek liko gyventi, tai buvo dienos tikslumo pasakai. Dabar aš nustojau tą žiūrėti, nes tai yra, to nereikia daryti. Geriau, reiškia, dar prailginti žmogaus gyvenimą, kad tvarkingas, kad sveikata pagerėtų, kad jau tas gyvenimas būtų malonesnis. O kiek gyventi programos yra. Ir jeigu būsena būklė kažkokia, tai žmogaus yra, ir yra netgi būklė, kiek jis gali gyventi. Jau kai žmogui reikia gyventi arti mirties, praktiškai pakeitimo kitas iki neįmanoma pasakyti. Netgi būna atveju, kuomet pagreitėja mirtis. Kai atsistato programiniai terminiai, sielos, ir siela jau nebenori būti tame nuodėmingam kūne ir neįpalieka, nes kūnas nesuteikia į galimybės normaliai gyventi. Taip kad kitas iki, kai tik susitvarko programiniai terminiai, tai žmogus dar greičiau iš gyvenimo išeina. Ir čia yra didžiulis klaustukas, kas yra žmogus ir kokios žmogaus galimybės yra. Pa žmogui dvi dalis yra. Viena dalis yra dvasinė, tai yra jo siela. Ir antra dalis, reiškia, yra fizinis kūnas. Tai yra ta, kurį mes matom, kurį mes jaučiam, kurį mes mylim, o praktiškai tai yra
Jeigu taip gerai pasižiūrėti, tai yra žymiai giliau procesai yra. Nes žmogaus siela, jeigu tik siela palieka kūną, kūnas miršta. Jeigu siela pažeista, kūnas vystosi kreivai. Jeigu siela nevisavertė, žmogus vystosi nevisavertės. Taip kad sielos dariniai aukščiausias pagrindas yra. Bet siela tai ne. Ezoterinė literatūra rašo, kad siela ieško, kur įsikūnyti. Vaiko siela su sparneliais atskrenda, ieško savo tėvų. Ne taip yra. Siela formuoja tėvai. Lytinio akto metu vyksta vyro moters sielų jungtis ir formuojama nauja siela. Ir jeigu derinys tvarkingas, ir ta siela tvarkinga formuoja. Taip kad. O jeigu derinys suardytas ir sielas derinys irgi toks nevisavertis būna. Ir nėra tų reiškia vadinamų persikūnymų, nėra apie ką kalba ezoterinė literatūra, aš nerandu, gal aš klystu, bet aš nerandu tų dalykų. Ir už tai sakau, kad žmonės šitais dalykais neįsijauskit, neįsigilinkit, neprogramuokit to kryptimį savęs, o tvarkingai, žiūrėkit, išmintingo, to tvarkingo gyvenimo visai kita kryptimė. Būti vertam, Dievo palaima šviesos, vertam sėkmės, vertam laimės, tai yra vertė žmogaus. Ir sukurti vertą vaiką. O kad tas vertas vaikas būtų pirmoliai, kad suvoktų dvasinę išmintį. Nes nuo dvasinės žmogus pirmoliai dvasinė būtybė yra. Siela pirminė sukta yra ir siela priklauso nuo žmogaus minčių. Blogas mintis ardo derinį, geras mintis tobulina žmogaus iškės visą derinį. Ir žmogaus mąstysina kitokia, galimybės kitokias. Ir ypatingai formuojant naują gyvybę, naujus vaikus. Yra tokių mokslinių tyrimų, kurie kalba patys už save. Ir čia, ir jeigu taip gerai įsigilinti, taigi žmogus yra likimo, gyvenimo sėkmės, sveikatos, kūrybinės galės valdyti, jis pats. Bet jame, jeigu tobulybė yra, tai tobulas valdytojas yra, jeigu tobulybės tokojas, valdytojas savo likimo gyvenimo stokoja informacijos, nesugeba pilnai normaliai valdyti. O jeigu, reiškia, jau yra kažkokia tai sujauktis, jis ir gimsta. Gimsta daunas. Ir čia, reiškia, irgi tėvų ir tėvų žinojimas pagrindų ir gebėjimas, reiškia, tuos pagrindus panaudoti su meilė ir dėkingumu vaiko vystymas. Tik ištiesia tiek vaikystė, tiek paauglystė ir tiek brandžiame netgi amžyje. Bet kaip gali, kokią tabletę galima padaryti taip, atėjo žmogus 3,5 lygio, tabletė išgėrė, jam pasidarė 8 lygis. Šito nėra. Patikėkit manim, nėra ne viena tabletė lygio nestato. Joks vaistas. Jis kažkokia tai fiziologija duoda, kažkokia tai ar tai skausmą nuima, ar kažkokia tai būsina pagerina, jeigu stokoja vitamino, reiškia funkcijas pasitvarko, bet jis jokių būdų nestato dvasinio lygmens. Ne vienas vaistas dvasinio lygmens nestato. Nebent tik tai būna taip, kad žmogaus nuotaika pagerėja, tada jis pradeda tobuliau mąstyti ir pats atstato tą lygį per mąstymą. Tai va taip, kad yra, o žmonės ieško įsigerbimo vaistuose. Ir kai pasižiūri, žiūrėjau, kaip veikia tie vaistai, netgi psichinis ligonis, reiškia, vaistai užblokuoja daugelį dalykų ir jis nebereaguoja. O dabar, kur knygoje prašyta ta mergaitė, kur matė gyvatės. Kirmelės gyvatės per nosį, per akis, per visur lenda, per visas angas. Klaipėdas ligoniai, daktarai, duoda vaistus. Atjungia vaiką, taip jis nereaguoja, bet jis mato vis tiek. Atvežė į Vilnių, irgi taip pat. Profesorius sako, nu žiūrėsim, kai čia galima jį padėti. Ir tai jie kreipiasi, nes tada iš vis tik pradininkas buvo tos informacijos. Dabar tai mergaitė 21 metų. Taip pat prieš 15 metų. Jau kai ką žinojau. Ir viena moteris skambina, sako, negalit padėti, čia yra tokia problema. Mergaitė, aiškiai, mato tas gyvatės, kirmelės, viskas, tiesiog kitokio isterikio. Nors tada peržiūrėjau, rodiklis, nusimė tos visos programos ir viskas. Nusimė, reiškia, ir vaikas iš karto jokio kemelį, jokio nieko. Ir dabar dar pas mane ateina, Klaipėdos krašte gyvena, į paskaitas ateina ir ateina kitas iki pasikonsultuoti. Tai taip, kad yra tokia faina amerikiška, tokia tikrai verta dėmesio ir rimta, ir žino, ir neįstengiasi tvarkingai gyventi. Ten yra prašyta knyga. Ir apie jas, o dabar tėvukas myrė, jos senelis, tai yra jos, tos mergaitės, kaip tik tai palaidojo, penktadienį atrodo. Taip jau buvo ties 90-ais metais. O jis tada gyvotinė neprašyti. Mačiutė kaip norėjo nužudyti. Jam piktasis sako, eik ir nužudyk. Jinai kalta. Ir jis neina. Tada jam blogai galva pradeda skaudėti. Jam tiesiog viskas darosi. Kai sugalvoja, taip iškyra. Sugalvoja taip, jeigu jinai manęs atsiprašo, tada aš jos nežudysiu. Ir jis sako, o jam sapną parodė, mat kaip žmonės iškis tamsas jėgos užvaldo. Ir jisai ateina, reiškia, vėl su to visu nurodymais, kad reiškia tą daryti, ateina, kad jis sako, nu aš suprantu, jeigu aš ją nužudysiu, mane iki kalėjimą, mane vaikai pasmirks visas. Nenori aš to daryti, o ten balsas, daryk šitą, jinai to buvo neištikima. O jinai sako, gi nebuvo šitą, dabar jinai dar ir dabar vargyva. Čia va, ta senelis dabar atmyrė. Irgi prieš 20 metų, paskui, kad atėjo, reiškia, patvažiavo jie pas mane, aš visą peržiūrėjau, viskas paaiškino, tas korekcijas atlikau. Sako, tik akysė švėjus pasidarė, tam žemaitis. Žemaitiškai aš nemoku kalbėti. Ir jokio, nieks nieko nebavaro jo, nieko nei žudyti, nei nieko daryti. Tai žmogus išlaisvintas. Už tai daugelis, ir kada aš knygą prašau tos atvejus, tai skaitant knygą reikėtų suprasti, kad valdomi žmonės yra. Ir tų demonų, o ten tiesa dar nėra prašyta šitą skirelę. Aš negalvoju, aš tam tą laidą įdėsiu. Tai yra 7-6 laidas ir... Bet, reiškia, yra... Ir šiandieną turiu pasakyti, mano galbūt ne visai teisingas išvadas yra, žmonės serga dėl to, kad yra apsėsti. Visos lygos yra nusirga nuo žmogaus atskirų organų, arba joriškai kaip kurio dalies gyvybės įvas. Ir tada žmogui jūs tokoja, o kadangi organas negauna pakankamai gyvybės energijas, jisai pradeda sirgti, pradeda skaudėti, pradžiui skauda, paskui įsimeta, kada nusilpsta, atsiranda, jeigu atviras vietas yra bakterijos, viruso ausyvėse, ir tada, reiškia, žmogus to vietoje, reiškia, yra problemas. Tada reikėtų tos virusus neimti ir gyvės energiją iki nulio ir užmaitinti, atstatyti galvos smegenų valdymo programas. Tabletė šitą irgi nepadaro. Ir žmogus už tai ir medicinės gydymas irgi yra ribotas labai. O kai atsistato programinės derniai šitą, ir žmogus žinodamas informaciją valdo, vėl pradeda sveikti. Taip, kad pirmoje lėje žmogus turi nekenkti pat savo. Kad nekenkti, neprisileisti tų demonų, piktųjų dvasių, tų. Nes tos esybės jos yra dvasinės ir jos žmogui sukelia minčių srautą, negatyvių minčių srautą. Ir kai žmogus tokiai būsinai gyvena, jis tampa energinio maitinimo šaltiniu šitoms esybės. Tiesi jos yra dvasinės esybės, joms fizinio kūno nereikia, joms reikalinga ta energija žmogaus. Ir nusirba ta energijos gyvybės įvus. Žmogui jūs tokoja ir atsiranda lygos. Įdomiausias dalykas, kad aš turiu tokią knygą ir aš ją skaičiau, bet aš tada daug ko pas nežinojau, bet tai reikia labai gerai skaityti. Vadinasi, knyga Jėzusa, rūsų kalboje, Jėzaus knyga.
Tai vienas kunigas kontaktavo su Jėzumi kiekvieną sekmadienį nuo 12 iki 1 valandos. Ir jisai uždavinėdavo garsiai klausimus ir gaudavo garsiai atsakymus, kuriuos gaudavo iš Jėzus, jis kartodavo tos atsakymus. Ir radus tokią audio knygą, paskui šitą perrašė ir išleido šitą. Nu, čia galima sakyti irgi priklauso nuo to, ant kiek žmogus yra švarus. Dvasiškai yra teisinga ar su demonais kontaktuoja, ar kontaktuoja su kažkokiu su pačiu Kristumi. Galima į klausimą taip kelti. Tai dabar, kai buvo Vokietijai, reiškia, jie susidomėjo tokį knygą, jį pasiėmė iš interneto ir skaito ją. Ir žinot, kas ten prašyta yra? Kristus pasakė, nėra tokios ligos kaip vėžys. O yra energetinės, kaip aš sakau, atominiai tie virusai. Va kas yra. Ir aš net nustebau, tą knygą aš turėjau nuo 94 metais pirkau. Ir aš juos neišanalizavau, tai paskaičiau, tai išrinktinai kai kurias vietas tik tai. Aš neįsigilinu. Pasirodo, į tą moteris reiškia skaito. Ir man garsiai reiškia perskaitė, kad ten irgi pasidarė išsispausdinusi. Ir skaito ir šitą teiginį, ką šiandien teigiu apie vėžį, kad yra energetinė ta būklė, kuri ten jau Kristus žodžiais pasakyta. Kad ne taip yra. O bando gydyti vėžį tabletėmis. Kaip tu gali dvasinę lygą sugai pagydyti tabletėmis? Už tai nu ir neišgyja. Bando išpjauti organą kažkokį tai. O po kurio laiko kitoje vietoje reiškiasi. Nes tie dalykai dvas neišnyksta taip paprastai. Čia yra nauja, galbūt sakyčiau, atšaka mokslo srities, į kurią žmonės turėtų gilintis. Ir dvasinė pusė, ir ta medicinė pusė, fiziologinė žmogaus pusė. Ir valdyti tos procesus. Jos gali valdyti pats žmogus, bet tai reiškia turi žinoti informaciją. Tai va. Taip kad kas su Dievu, tas tobula, kas ne nuo Dievo, tai būna visko. Būna, kad ir tobulas mintis, bet būna, kad ir save žudančias mintis yra. Ir kai demonai įsiskiria, jie dada visokį ir baimės jausmas, ir pykčio neapykantos, kokiu tik tai. Ir visi tie jausmai, kurie iškėra negatyvus, jie yra ardančioji jėga. Ir žmogus dar pats per nežinojimą, reiškia, papildo savo mintimis tuos jausmus. Pykčių neapykantai, paskui turi problemų. Tuo stenkitės, kiek įmanoma, nors informacijos ir nežinia, kad kaip daugiau žiūrėti gyvenimą per gėrio prizmę. Per išminties, to dieviškos išminties šaltinį, kaip matyti tą visą. Ir kaip pakeisti gerąją pusę. Ir tada visą reikalai klausosi. Yra pas mane tokių ligonių, kur jau nežinau, kokie 5 ar 7 metai. Nu, ligonis. Ateina pas mane ta žmona. Korekcijas atlieki ir toliau gyvena. Bet tas gyvenimas, aišku, nėra visavertis, kadangi žmogus jau gulintis ir jisai. Ir be to užvaldo tos jėgos, reiškia, jeigu pats nemastų, dar informacijos nežino, ta pagalba iš šalies yra laikina ir nėra visą vertę. Aš tai stengiuosi, pagal kieno nors norot, neatlikti tų korekcijų. Jeigu žmogus nori, pats gilinasi, jam padėti, kada jisai gilinasi ir nori, tada, reiškia, galima ir jam kitas korekcijas atlikti ir galima, reiškia, jam suteikti informacijos tos, kad jis dar geriau galėtų suprasti, suvokti ir valdyti savo. Tada kitas, kai žmogus tenkiasi padėti, jam reikia. O kitas mano, kad vat, kaip tas burtininko lazdelio mostelė ir viskas įvyko. Ne. Taip nėra. Žmogus yra kurėjas, pats savęs kurėjas arba pats savęs ardytojas. Ir dar plus rakštimi visam pasauliu kitiems žmonėms tampa. Jiems padeda daryti gyvenimą. Taip, kad žmogus turi būti gyventi tobulybėje, išmintingai. O čia apie dvasinį dėsnį žinojimą neįmanoma to padaryti. Nes dvasinį dėsnį veikia kadangi žmogus pirmoji dvasinė būtybė, siela pirminė subtilė, jam reikalingi gerai suvokti dvasinės dėsnius. Taip kad linkiu gilintis, sugebėti išmintingai panaudoti, būti sveikiems, dalingiams, laimingiams ir svarbiausia savo palikonis irgi auginti. Kiek daugiau suvokimo išminti, kad jie paskui galėtų valdyti savo gyvenimą. Kokie klausimai?
Jūs kalbėjot apie žmogaus galimybių menkas smegenų panaudojimą ir apie gyvybės formavimą, ar jūs nežiūrėjote kartais, kiek procentų tų smegenų žmogus naudoja tame gyvybės formavimą, galbūt čia daugiau yra.
Matot, pas žmogų reiškia viskas yra, veikia automatizmas, kaip sakau, tai yra pati sistema veikia. Netgi žmogus kitas iki nežino, jo sąmoniai, pasąmoniai, kas įdėta yra ir žmogaus organizmas pats funkcionuoja. Tik tai žmogus yra labai galingas pats savęs ardytojas. Jeigu žmogus netgi nedarytų to blogio, tai jisai gyventų kitaip. O kadangi iš kitas blogis ir žmogus yra mąstanti būtybė, tai yra nebereikla pasakyta mūsų religijos sistemai, kad nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Matot, apriepta visą sistemą. Mintis, žodžiai, darbai ir apsileidimai. Ir paskui žmogus, reiškia, stresuoja pergyvena. Tai žmogaus panaudojimas savo, reiškia, galimybių priklauso nuo suvokimo, nuo supratimo ir gebėjimo. O kad šitą viską turėti, tai reikalinga būti savotiškam išprasime, žinojime. Dėsningumo. O jeigu tu nežinai, tai tau atrodo, kad čia nesąmonės yra. Juk daugelis va šitą knygą mano atmeta kaip nesąmonė. Sako, žmonės gyvena ir tiek metų jau gyvena ir sveikas yra, o čia jis kažkokias nesąmonės rašo. Tai vat kaip žmogus įkliūna į tuos pastus ir kaip jisai paskiau rutuliuojasi, kaip jis sugeba išsilaisvinti, juk duota išsilaisvinimo sistema atgaila, bet žmonės ir jos nepanaudoja taip, kaip ir nėra. Ir už tai atsiranda daugelis niuansų, tos sankaupos, negatyvios sankaupos, kurios žmogui kaip tik tai ir duoda galimybės netobulėti, o po truputį skęsti, senti, vieni 30 metų jau senas, kitas 70 dar ne visai senas, kitas ir 100 metų dar jau neatrodo, nors ir aukšlį yra, bet jo ir žalos žvilgsnis, ir nuotaika kitokia. Ir taip toliau. Taip, kad žmogus yra priklausoma nuo to, kaip jis pragyveno gyvenimą, dar kokio jo prigimtis yra, iš kai kaip susideda, ir paskui tos būsenas yra. Bet svarbiausia dalykas, sakyčiau, man patiko Pauliaus žodžiai, kad žmogus ateis laikas, kai nesveiki tėvai gimdys dar nesveikesnis, o tie dar nesveikesnis vaikus, o tie dar nesveikesnis ir taip iki išnykimo. Ir įdomus dalykas, kad šiandieną šitas labai stipriai reiškis. Kada kalbėsi su mokytojais, kurie pradirbė 40 metų, sakė, anksčiau visai kitokie vaikai buvo. Kitaip klausė, kitaip suprato. Dabar jau reiškia yra, kurių suvaldyti net neįmanoma. Jie apsėsti jau iš pat vaikystės. Ir paskui turi aišku problemų. Taip, kad čia yra labai platus klausimas. Ir jeigu taip jį normaliai išaiškinti, tai reikia vertinti žmogaus visas tas savybės. Dvasinis, fiziologinis, biologinis savybės ir gebėjimą tų žinių, tas žinias pritaikyti gyvenimo praktikoje. Čia nėra taip paprasta. Nes ir jausmai valdo, o čia ir demonai pasijungi, ir žmogus tengiasi ryškiauti iš jo naudos turėti. Tik tai žmogus aukštesniam lygį gyvendamas, jis sugeba daugelį suvokti. Bet man pavyksta gyventi 16 lygį. Ne 16, tai yra 15. Būna kartais 16 pradžia, 15, 14 pabaiga. Bet dažniausiai tai gyvenu 15 lygį. Kartais būna 16. Kartais netgi vos nepilna 16, bet tai yra ne, sakyčiau, ne visuomet tai būna. Ne 16 lygiai, dar yra 33 lygiai. Tai vat,
tuose lygių dar yra aukščiausias lygis, tai 33, 16 lygių. Tai yra 16 padalintas 33 dalis. Nu, man tik pavyksta pačioj kol kas. Taip kad daug kur dar aš nesu to tobulybė. Bet jau ir gyvenant 15 lygį, jau gyvenimas ir suvokimas yra kitoks. Ir apsauga kitokia, turiu pasakyti. Aš atsimenu paskaitą, skaičiau, salė 740 žmonių. Ir praktiškai ten visokio nuomonė, dar net šūktelėjimas ir riktelėjimas yra kaip nesąmonė, dar kas nors žmogus nesupranta ir pasireiškia ambicijas, bet nieks neveikia. Kalbė ir nieks tavęs neveikia. Ta išmintis yra, tu jau supranti, joje gyveni ir pasilieki. Nežinom to, kad žmogus. Vienas iki atsimenant, buvau skaičiau paskaitę, kad tai aš kažkokios jau matyti religinės, gal sektas ar iš kur. Tai klausimas taip uždavinėjo jaunuolius, kad paskui pats savo klausimuose susipainėjo ir paskui metė ir išėjo. Tai gal kokio apie valandą diskutavom ir visą salę klausė. Ir paskui sako, žiūrėk, tu tik sakė šitaip, o dabar vėl atvirkščiai kalbė. Ir kadangi jo žodžiai pasakyti, kai visi tai prisimena, ką išnekėjo, žiūrėk, kaip apsiverčia į kitą pusę, tai pradeda juoktis iš jo. Žmonės taip yra. Taip kad yra. Ir ne todėl, kad aš toks pratingas esu. Man gal pavyksta va tai va šviesoje išlikti ir iš ten ateina netgi ką reikia pasakyti kažkokio tai metu. Čia taip yra. Ir pasakyčiau, aš toks jau švarutukas, toks jau ryškiai nieko nekaltas, nėra tai. Mano gyvenimas irgi pragyventas, aš pradėjau gilintis jau virš 30 metų, kokių 35-6 jau pradėjau gilintis. O iki to laiko aš net nežinau tos informacijos. Paskui toliau gilindavosi, o dirbamas Elfio susivienimo generalinio vadovotojų. Netgi tikrindavo tą žinias, kaip tai, ar čia aš tikro šitą faktą pagauna, ar ne. Realybės tokias buvo įvairių tokių. Aš save kontroliuodavau, ar pavyksta man iš tikro pagauti tą tiesą. Ir pasirodo, kaip įsitikinė, kad taip yra, tada jau. Ir įvairiais būdais. Vienas iki žiūrė, eina girtas vyras. Ir jo siela pakyla virš jo ir kabo kažkur, tai gal pusantrą metrą. Aukštį ir dar į šoną. O jisai girtas guli, kiti bando įžadinti, nieko ten jis ne. Kaip lavonas. Į gamyklos teritoriją, kad aš per langą žiūriu, žiūriu, kas ten darosi. O tokie dalykai būdo vairiausia tokių nuotykių. O paskui, kada paprašė, kad reiškia sugrįžti, dar žmogus jau pradeda kartėti, kelias jau. Tai yra kaip savotiškai, reiškia, kaip jau žmogus pasiaumybės. Ir daugelis dalykų įdomus jie. Bet tik tai mano yra vienas pliusas, kad aš neišsigastu. Ir kaip gana sakyčiau, ramiai žiūriu į tuos visus atvejus. Ir stengiuosi suprasti ramybėj. Tai va, čia yra didžiulis pliusas to, kad neišbalansuojama. Nes aš jau galima nuskristi ten kažkur tai. Nes žmogaus yra polikis ir sapnuodavo, kad aš pradėjau tą informaciją sinėti, dar būdavo naktį skraidau. Sapnai skraidau, atrodo, skrendu, žmonių mynės, reiškia, aš skrendu virš jų. Kažkokia tai vat keistas, bet pasirodo, iš kitas skridimas tai yra augimas. Ir dvasinis augimas tame tarpe. Reiškia, atsispiri nuo žemės, tai tikriausiai kaip per tokį kalną. Nuskrendi atstumus, kiek kilometrais eina. Pasirodo, yra tokias kelionės, astralinių kūnų kelionės. Paskui, kai Tibetą skaičiau Lapsang rampą,
tas knygutės, tai pasirodo, yra, yra savotiškai egzistuojantis. Netgi žmogus gali valdyti tą procesą, būdamas gyvas. Jeigu kas skaitės Anastasiją, kaip jis nusikėlė į kitą planetą, ir migrenas įneša tenai. Ir jisai žiūri, ką ten daro. Ir savo kūną persineša net. Nu, galima sakyti, mistika. Bet aš abejoju, dar tai mistika. Nes aš kada žinau šitas galimybės, tai atsimenu kartą žmona nuvažiavo, reiškia, pas tėvus į kaimą, turiu padėti, ką jie ten daro. Ir atsidūrėjau kieme jų. Virš kiemo, taip, maždaug medžio aukštį, viščiukai vaikšta, vištas ir viščiukas, viskas matosi žemė. Bet tokie vat yra, tokių pojūčių yra buvę pas mane. Paskui galvoju, jie įsigėdė, paskui sako, aš juos ir gazdins. Pasirodo, galima buvo eiti ir į vidų, ir nieks ne, to astralo nejaučia nieks. Nu, gal nebent tik jaučia žmogus, bet šiaip jis nemato žmogaus.
Tai va, iš kur filmo kūrėjai, kurie tokius filmus panašiai, tas siela vaikšto, vieni nemato, kiti mato.
Nu yra taip, bet sakyčiau, čia ne fantastika, čia yra realus, šiaip realybė tokia yra. Taip kad tie filmai irgi atspindi tos dalykus. Kartais būna, kad žmogus duoda tą išmintį, kaip aš visą, mato žmogus, vat reiškia, galimybės yra labai stiprias. Žmogui, reiškia, ir jeigu tik tai, kad neužteršti kanalai būtų. O kada užsiteršia, tada dingsta kai kurios galimybės. Tai va, taip, kad kiek galime išsaugokime savo vertybės, tas, kuris turi, tarės tobulinkim, išmintingai supraskim, aš manau, kad gyvenimas tada tampa kitoks. Kitaip žiūri tuos dalykus, tai tada nei kažkokias tai nesąmonės traukia, o atsirkščiai norisi kovot tvarkingiau, kad būtų, kad geriau būtų, išmintingiau, supratingiau. Ir kai supranti tos dėsningumus, tai irgi norisi tą daryti ir jauti tokį vat, geranorišką tą poveikį ir norą tą gerą. Ir pavyzdžiui, dirbdamas su žmonėmis šitiek, tiek laiko dirbo, atrodo, nieko ypatingai, daug kas tas pats yra, bet pas kiekvieną žmogų, reiškia, yra siubuojantį šio tą būsiną. Tai kyla aukštyn, tai dar pažengia. Ir kitas iki nukrinti, nebegali pakilti, pakelti savo lygį, jo žmogus jaučiasi normaliai. Tai vat. Taip, kad gyvenkim valdyti patį save ir valdyti gerąją linkmę. O kad gerąją linkmę, tai reikalinga išmintinga tą informaciją, suprasti, suvokti. Tik tai skaitant tiek knygą, tiek gilintis į tą, reikia neišprotėti, o išprotauti. Tai viskas gerai. Kokie dar klausimai?
Norėjau paklausti apie tokią, internete skaičiau šalia jūsų, ten dvasinė harmonija. Yra tokia kryptis Lietuvoj antro po teosofiją turėjo girdėti, jinai labai panašiai skelbė visus tos dalykus, ką jūs sakote per paskaitas. Tai yra jos autoriai Petras Ilgevičius ir Audronė Ilgevičienė. Girdėjote?
Reikėtų pasižiūrėti, kas ten per knygą. Nes yra kai kurie dalykai. Turiu pasakyti, kad tuose kūriniuose būna, kad labai gražiai viską dėstamas ir būna kaip ir...
Nes kai labai gražiai ir norėjau atnešti.
Reiškia, eina, ir paskui vieną vietą įskilė, viskas subyra ir vėl gražiai dėstama. Ir reiškia, ir būna informacija pateikiama ne šviesėjimui, o maitinimui kažkino. Tai va čia reikia atsirinkti. O štai aš, nu kaip aš pažiūriu savo tais metodais, bet praktiškai tai reikia... Nesusižavėti, kaip reikia, tai reikia gerai pažiūrėti. Pirmoji lėtinė informacija, kurią skaitai, reikia pažiūrėti, ar jis atitinka 10 dievų įsakymų išminčiai.
Kaip ir atitinka?
Jeigu atitinka, reiškia, ir jeigu tu jie supradė savo, kaip tinka, tada iš kitą informaciją galima pasigilinti, domėtis. Bet jeigu prieštara, va, yra tokia knyga, tas trys, atrodo, tomai, pokalbės su dievu. Ar jie čia, kurie skaitė tą knygą? Ir Pirmas tomas tik ir nieko, antras paskiau. Aš biškai žargoniškai įsireiškiu, dulkinkis su kuo nori, kiek nori ir kur nori. Tai koks ten pokalbis, su kokiu dievu pokalbis. Jaunimui labai patinka, kad aiškiai yra laisvė ta duota, bet kad yra ta visa dorybė sistema, kaip uždėgama jausmai kitiems, tai ten jau autoriaus yra klaidos, reiškia, užvaldytas piktųjų jėgų, ir jis pateikė, reiškia, tą informaciją tokiam pavidelį, ir aš kai pasižiūrėjau, reiškia, o kur tada dešimt dievo įsakymų nepaleistų vau. Netitinka jinai, reiškia, jeigu netitinka jinai, reiškia, yra, nereikėtų galbūt nebent įsigilinti, ten yra ir geros informacijos. Bet yra momentais va tokios informacijos, kuri tikrai, reiškia, yra žalinga labai yra. Būkti žmogui, reiškia, ta atkuria kaip laisvė pilna, bet nuodėminga laisvė tai yra spastai, o ne laisvė. Tai va, taip, kad čia yra daugelis dalykų, ir aš kada, o telegonijos efektas, kur aš, va, tai, reiškia, analizis, atlykėse sužiūrinėjęs, reiškia, kaip atrodo, taigi viskas persiduoda, taip kad negalima šitaip laisvai, reiškia, yra. Ir jeigu nekaižiūr netinka, tai aš iš pradžio dar skaičiau pirmo tomo, tą paskiau antrą, kaip prie prie šitų, tai aš sakau, kad neverta skaityti. Aišku, verta skaityti, gilintis ir galbūt klaidas tas, kurias paskui žmonėms irgi paaiškinti, paskaitumėt, bet taip, kad domintis informaciją, tai nežiūrėjant to, kad knyga yra, tai dar ne viskas yra. Aš netgi savo knygą, kai parašiau pirmą, tai žiūrėjau, kiek mano jodos informacijos įnešta. 30%. O kur dabar aš tokia čia idėja, tokios negalima leisti. Tada pradėjau tikrinti per skirelius, yra daug ten, kur yra religinės mažumos. Aš buvau parašęs, kad evangelikai mano, kad galima atgailauti tiesiai Dievui, bet tarpininkų. Bet kai žmogus, reiškia, padarė didelę nuodėmę, jis pats nesugeba išsilaisvinti ir visą gyvenimą lieka nuodėmėjai. Neišsilaisvinę iš jos. Todėl duotas tarpininkas, kurio pagalba, reiškia, su kurio pagalba galima išsilaisvinti iš tos nuodėmės. Kai paskui žiūrė, va čia tam skirelį, ką aš padariau, aš pasmerkėjau evangelikų tikėjimą. Ir va čia, reiškia, klaida. Tada aš parašiau, kad yra religinė mažų, kurios mano toks, bet yra pavojus toks. Iš karto nusimė viskas. O evangelikų tikėjimo labai didelis kiekis žmonių yra. Ir pas tikėjimas yra tvarkingas. Bet kaip kurie dalykai, kurie ritualas nenumatyti, jie nepadeda išlaisvinti žmogų, išlaisvinti žmogų. Tai va, čia yra, nu, vienu žodžiu, visur žodis tapo kūnų ir gyvena tarp mūsų, tiek tobulybės ir tiek negatyvos ir tiek. Ir kadangi pasižiūri tą informaciją, tai tada ir liko ten kažkur tai pusantro procento ar kitos tamsos, bet jau nebeieškojau. O šitą tada aš pakeičiau ir iškart nusimė tas 30%. Netgi amžinatės visko pastumaitės perskaitė. Pradžiai sakė, aš neskaitysiu, neturiu laiko, o aš nakalas toks. Kitaip nepavadinsi tokį. Sakau, jeigu pradėsi skaityti, rasi laiko. Pradėsi skaityti, perskaitė. Paskui, va, tai jau, reiškia, tai, nu, sako, jeigu mes bendruomenė leistume mūsų, reiškia, tą katedrą, sako, mes keistume. Ir kadangi tu nesi mūsų bendruomenės narys, tu gali leisti tokiam pavyzdžiui. Sakau, kas labiausiai nepatiko, kad krikšto malonė nevyksta, ne visiems vyksta krikšto metu. Ir kad nekrikštytus laidoti kaip krikštytus. Pat kas labiausiai krito jam į akį. Tada aš jam paaiškinau tuos dalykus. Nu, bet jis ir iš karto sakė, kad vaikai tu nesi mūsų narys, tu galiu leisti tokiam pavyzdžiui. Jis sako, tai padeda tau Dievas, sakyk žodžius. Mes esi skyrė, aišku, aš niekur nekeičiau, palikau taip, kaip buvo parašyta. Bet turiu pasakyti, kad vienas iš egzorcistų, kaip rado, kad aiškiai gali būti nebūti krikšto malonės krikšto metu, tai sako, tą knygą reikia mes trauk, pats egzorcistas. O paskiau, sako, kai ateina žmonės, jis pasižiūri iš tikrųjų, krikštas nepakrikštas, sako, Morkūnas teisus. Taip, kad yra daug dalykų, kurie... O mano tai tikslas yra toks, kad kuo ta informacija, kad duotų, kokie galima didesnį tokį šviesėjimą ir tobulėjimą žmogui. Kad žmogus suprastų ir kad ne save naikintų dėl kažkokių klaidų padarytų gyvenimą. O kad nuo tos dienos informacijos žino, kad jis galėtų gyventi kitaip. Kitam supratime, suvokime. Čia yra pagrindas. Juk Dievas davė žmogui pilną laisvę. Ne vienam gyvūnui tokios laisvės nedavė, kaip davė žmogui. O pilna laisvė tai yra, jis žmogui davė daryti gali, ką nori. Tik tai turi suprasti, kad ryškiai yra dvasinė siekinė, biologinė tėvystymosi dėsnė. Ir jeigu nori, kad gyvenimas būtų kitoks, tai dėk pastangas, kad jos būtų, kad žmogus gyventų šviesoje. Tai dvasinė šviesoje. O jeigu to patinka, tai visą gyventi tamsoj. Ne vienam gyviui Dievas tokias laisvės nedavė kaip žmogui. Tik žmogus nemoka tą laisvę naudotis. Ir todėl, kad būti laimingas, jis pats jau kenčia gyvenimą. Kančia. Kaip aš aiškinu, voras 3 milijonai metų nepakytės. Bitė 3 milijonai metų irgi nepakitusi. Motinėlė savo darbą atlieka, bitė darbininkė savo darbą, sargyba savo darbą atlieka, bet jos kaip užprogramuotas, tokis taip ir gyvena. Ir jos negali pakeisti savo tos pusės. Voras 3 milijonai metų nepakitės. Aš netgi sakau, varatinkis, pažiūrėkit, nupina naują varatę, bet gražos visur, bet toks prapulcingas. Pabandyk. Pagaliukų pamaišiai, padarėj skylę ir jis jau tos skylės nebėl užtaisė. Jis nemoka užtaisyti. Bando kažkokį vieną kitą silelį praradę, bet jau tos harmonijos, kur buvo, neatstato. O žmogui duota galimybė atstatyti. Ir ne tik atstatyti, o atstatyti savo esybę. Ir tai yra atgailos sistema, ir suvokimo sistema, ir mąstymas. Tai yra žmogui duota galimybė būti kūrėjų. O žmonės daugelis iš to kūrėjo tampa priešingi kūrėjo laimė. Elgiasi priešingai, daro priešingai ir nori laimės. Ir dar sako, Dieve daug, Dieve padėk, Dieve tarnauk man. O reikia būti, kaip sako, vertam to. Ir automatiškai viskas gaunasi. Daug labai daugelis klausimų įsisprendžia visai kitai. Tik ne fanatiškai reikia tikėti, o išmintingai, protingai, kūrybingai. O čia jau yra skirtumas tarp fanatiko ir mąstančio žmogaus, nes Dievas išsitvėrė žmogų būti kūrėjų, o kūryba be mąstysenos gyvėjimo neįmanoma. Neįmanoma. Taip pat būkit kūrėjų. Visi būkim kurėjus ir kurkim tą normalų gyvenimą, normalią visuomenę, normalų pasaulį, normalą elgseną. Tada gerai gyventi. Tada nėra tos baimės, nėra to kažkokio tai streso, nėra kažkokio tai nusivylimų tų, kurie nereikalingi žmogui. Ir žmogus organizuojas, formuoja save kūrybai, veiklai, bet ir išmintingai kūrybai, ne šiaip savo. Taip kad gilinkime, supraskim viens kitam išmintį. Aš vat, kada įkūrėjau klubą, aš kai kodėl jį įkūrėjau. Kad informacija suplauktų į tą klubą. Ir yra žmonės, kurie atneša informaciją. Tai literatūrą kokį, tai filmą kokį, tai kokį reiškia mokslininkų tyrimo darbus kažkokis pasižiūri, kuris vat, iš tikrųjų vertas dėmesio. Atvykęs jį parodė per tas paskaitas. Ir daug yra. reikės dar, tai tai vat gaila, kad rusų kalbą ne visi moka. Tai yra geros informacijos, yra puikina informacija, visatos egzistencija, sistema, kaip atrodo. Yra ir to paties Varždano informacija, visų narkomanija, alkoholizmas, kaip veikia žmogų. Bet yragi narkotikas ir dvasinis, ne tik tai fizinis, ne tik tai ta medžiaga kažkokia tai yra. Tai taip pat čia reikia plačių mastų suprasti, suvokti. Taip kad gilinkimės, tobulėkim, mokėkim atsirinkti, atskirti grūdus nuo pelų ir maitinkimės tais normaliais, tvarkingais grūdais, o ne pelais, ir bus gerai. Taip kad iki malonaus sekančio.
Ačiū.
Thank you.